Hi.
Hi.
Сайн байцгаана уу?
Finally.
Ариун Зулын Ryan Ариун Зул 2-ын гэрийн ай том өрөөнөөс бичиж байна
дугаараа. Бичилж байна. Хоёр дуулцаг юм байна тий. Хоёр ч хоёр дуулцаг юм байна.
Тий.
Сонсогчтойгоо ч дуулцаг юм байна.
Би нөгөө нэг фейлцсэн нэг дугаар хийгээгүй юу? Ингээ хоёр микрофон хоорондоо гэдэг. Гэхдээ ингээ бичиж байгаа зүг сонсогддог байхгүй.
Тэр нь сонголын тухай
тийм. Сонголын тухай. Уг нь амар хэрэгтэй юм яриад байгаа болтой суугаад ирсэн байхгүй юу? Тэгээд гисэн чинь тэгээд амар сонио техникийн ариун зул байхгүй болчихоор би тэгээд ганцаараа нэг ямар нэгэн бүтэхгүй юм хийдэг.
Гэхдээ бас хичээдэг гэж.
Дугаараа таслахгүй маслахгүй гэж хэрэндэ хичээдэг. Тэгээд ямар нэгэн бүтэхгүй юм болдог. Яа бадсанда оруулдаг.
Тэгтээ саяг ихтэй дугаарууд мань орсон.
Тэгсэн.
Тэгээ play time-ийн мань дугаар бас яг хөө бас хүмүүс төржлах шиг лээ тий.
Тэгээд юу дурсан юм чинь тий.
Харин тий. Бас тэгтээ play time-ийн дугаар надаа мэдгүй liar бич надад л амар сонирн байсан.
Надаа бас амар ийг байсан.
Харин тий.
Тэнийг юм сонио ингээ заримдаа ингээ миний яраг хэн сонсохгүй юм шиг санагдаад чи сонсохгүй юм шиг санагдаад
би яг үүндээ сонсоог шигш
ингээд чам руу харахаар чи ингээд тэнд юм лост болцсон зарайтай тэгээд
би үүсэл лост болцсон юм
тэгээд амар тийм бэ бариад тэгээд сонирн байсан тэгээд нөгөө нэг одоо чи энэ чи ингээд бичээд болохгүй л эдитэл чин хас чин ингээд хуйлаа ингээд хамаагүй ярьж байгаа шүү дээ тэнд чин тийм байхгүй тэнгуут ингээд амар үгэн цэгнээд нэг юм сонирн тийм тэгээд нөгөө минуттай болохлээр нэг бол амар их яриад байгаа юм шиг санагдаж манагтаад санаа зовоод өстэй нэрэ. Тэгээд юу гэж санагдсан ш надаа хэрвээ эргэжэл хойлоо дахиж тийм боломж гарах юм бол нэг юм хагас талдан тэндэ байгаа хүмүүсийг оролцуулсан нэг юм активити нэг юмтай хамтдаа нэг сэдвийн тухай одоо яадаг чинь карт
асуулт хариулт өгөх
тиймэрхүү юмтай тэнгуэтлээ бөөнөрөө суугаад ингээ ярьж мартаг тийм байх юм бол илүү гоё юм байна да.
Гэж юм л шүү.
Тийм. Тэгэхгүй тэгээд эн чинь анхны Ахны play time бай. Тэгээд хоёр бас
ахны live
туршлагатай ч хүмүүс байх
шээ. Тэгээд гоё юмсан тийм. Ямар ч тач амар гоё боломж олгосон play time тэгээд тогтун баясал.
Тийм, wild
байна. Баярлалаа.
Айгуу гоёс. Тэгээд найзууд бид хоёрыг л таньдаг хүмүүс ирэх байх гэсэн чинь бас танихгүй хүмүүс суужсэн тийм.
Амьдсэр таних хүмүүс байх шээ гэсэн
тийм. 10-аад танихгүй хүмүүс байсан. Тийм би ингээд нүдэрээ ингээд
Би мэдхгүй Райны хараалт тэгэл заа заа гэсэн үрхэн байхгүй юм байна.
Тэгээд юм ярангууд хүмүүс инээлтэхэр амир зөрөг өрт юм бэлээ.
Харин тэнд амир дэмжээд тий.
Дэмжээд гэсэн ч амир хөөрхөн санагдаад.
Тэгээд яг уу бүр ингээд цаашлаад хэтийн зориг бүр зүгээр яг юм тустаа ивент хийж болно шүү дээ тий. Өөр яг зөвхөн яг нөгөө сонсъё гэж зорсон хүмүүс ирцэн яг нэг юм тал хэсэгт ингээд ярилцвал ари өөр байхх тий. Яг play time чинь амар олон юм зэрэг зэрэг болол тэгэл хүмүүс чинь яг чинь нэг хэсэл явж идэж штэ. За энд юу бол чинь за за сонирхолгүй байна яваа гэл. За энд юу бол чинь за за энд нэг жоох ултчих гэдэг юм. Нэг тийм байсан учраас нэг юм ил хөлч юм шиг надад нэг тийм санагддагсах.
Тий. Тэгээ хажуу талын тэр юуны чимээ гэж ярьсан чинь нэрээ хажуу талд чимээ байгаад байгаа гэнэ л ясч нэг сонин.
Харин тий.
Би чинь тэгээ бас олон хонцсон тэнд чинь.
Би бүр ингээ амар anxiety хөдлөв. Кинт ирээд гэсэн чи амар ингээл чангагч мөч мөч тэгээ ингээ амар вэ барьцсан нэг юм яг нэг юм ингээд том өрөндөө сууж байгаа шиг ялцчихв би чаддгүй юм байлээ
тэгээ чи бие барьхлаар амар их нөх хээ хээ гэж инээдэг чи хэлсэн
ингээд амар awkward таа
тэгээ яа тэгээ play time сайхан болсон тэрнээс хойш сайхан надсан уу
сайхан надлаа
юу хийж надав та
лагер дээр гэрээхэнтэйгээ өрд наадмар ерөөсөө гэртэй байсангүй тэгээд энэ жил гэртэй байсан чи гоёисэн. Тэгээд хамаатан садан модтайгаа бөөндөө.
Аа.
Бужигналтаад л.
Аа.
Юу гоёисэн.
Би хөдөө явсан.
Аа.
Нэг болцсон. Түлэгтцэн. Тэгээд
төгсөн стил өөрчилчихсэн.
Би нөгөө нэг яг хотруу яг ингээд нөгөө нэг 22-ын төвчөөрөө төхөөд яжсэн чинь энд батга гарцсан цаа. Гур яг ингээд хөдөө зүг зүгээр ойжсан маа ингээд хотын бараа харсан чинь энд ингээд би юнга хөндөлсөн. Яа юу яа харсан чинь батга гарцсан.
Хүлээж хүлээж байгаа да.
Тэг ингээд би чинь ингээд байдгаасаа ерөнхийдөө бол байж болохоор боролцсон байгаа нь шүү дээ. Эн чинь миний
юу юм надад саганч.
Би энэ миний нуруу муу харалтаа бүр
ингээд. Харин нуруу чи овоод боролцсон байна.
Тэгэнгүүтлээ ингээд нөгөө миний ус чинь их урт байгаа. Урт усээ би чинь ингээд нөгөө нэг ингээд
юм бий. Юу бүрийн урт л.
Тийм нилийн урцсан. Би боож моогсон юм чи хөдөө. Тэгээд ингээд нөгөө нэг бондойлгодгоро бондойлгож орооч мороо гингүүтний юм сонин бор тэгснээ нэг
ороохсон
тий амир их хүстэй гэд бодонгууд нэг тэнийг санагдаа
хүмүүс хараад бүр өмнөөс чи халууцсад ийм хүнд байдгүй
гэ. Хүнд ус чи хүнд байдгүй гэ. Тэг чи юм шиг санагдаад сүлжээтэй олонгууд нь гяс баясаараа бичээд баясаа би ингээд хот руу явчихна маргааш чамд цаг байна уу. Үсээ тайруулмаар байна. Тэгээ баясаа дээр очиод амир гой байгуулхан гэсэн чи нартлын ингээд
бараг нэг харуулач камерт.
Эвгүй харагдах хаа билгүй намайг хатласан. Английн гангстер гэсэн.
Эвгүй харагдах хаа. Тэгээ дараа нь сторинаас хараараа гэсэн.
Хэвэлээд юм байна. Ингээд ингээд нэг сонин.
Гоё юм шиг, пүүл юм шиг.
Үгүй нэг сонин.
Миний бодохоор тял юм өстэй байна да гэдэг. Тэрнээс би юм үсэн гэсэн хүмүүс нэг ч одоо мэдрэлээ толц юм хэлгүй. Чамаг ингэсэн нэг хүмүүс гайхгүй
уу? Яа гайхгүй. Тэгээ бүгдээр ингээд өчигдрөөс эхлээд амар сонин сонин л нэртэй болчихын. Хаштлаасаар тий английн гангстер гэчих шиг.
Тэснээ үлээ баян
Японы баян хүн шиг байна гэсэн шнаа.
Тэснээ баян хүний ихнэр шиг байна. Тэгээ юу гэсэн гэлээ.
Итгэ сонин сонин.
Яаж баян хүн шиг болсон байгаа.
Ядчих л нөгөө нэг борлсон болохоор гэртээ байж болох хамгийн цайвар хувцас өмсгөө. Тэгээ цагаан подолк мак гэхлээр нөгөө нэг хөдөө баахан юу ятсан дандаа нөгөө нэг шорт подолк гэд тэгээд кейт юм өсвөл хүл нөцгөн эсвэл уулын гуталтай гэд ингээд байгаад байна. Хотод ирсэн чинь палаж өмсмөр санагдаад
эмгтэлэг
тий нэг юм палаж өмсмөр санагдаад бүр ингээд байж чадаад тэгээд хамгийн байж болох цай цайвар палаж өмсөж байгаа нь багхгүй. Тэгсэн чинь нэг л ийм өөрөө борлцсон заяа тэр дээрээсээ нэг л ийм бейж бор хүнлэг яа. Тэгэл хэлдвэрэ дуудуулж юм да.
Хүмүүс эргэлдвэрэ дуудлах гэж тий.
Тэгсэн тэгээ би нэрэ гоё айгуу гоё 5 хоног явсан хэрнээ айгуу их юм амжууллаа. Тэгээ айгуу гоё амар 7 хоног явцсан юм шиг санагдчих шүү
дээ. Харин тэгээ айгуу хол явсан хэрнээ 5 өдөрт айгуу их юм амжуулсан
юм шиг. Эндээс чинь нөгөө нэг 13-нд нөгөө манай өвөгийн 49 хоногийн хураах байсан байхгүй бид нар. Тэгээд 12-нд хотоос гараал тэгээ замдаа хоноод тэгээ 13-нда өдөр амжаад очицсан. Тэгээд өвөгийнхөө хоногийг хураагаад нөгөө нэг маниуролын тэр гээд ном мом ушахын тэр юмнуудаа хийчээ. Тэгээд тэндээ бас ингээл хамаатнуудаараа үйлүүдээрээ цугалж байгаа юм бичэн бүүндө байж байгаад. Тэгээ марааш үхлэн цаашаа яг өвөгийнхөөс цаашаа нэг 120 мөрөн км юм уу? Нөгөө аавын чандрын хэсэгсэн газар байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэнд очиж аавтайгаа уулзаад тэгээд нэг хончоод тэгээд буцаж наашаа өвөгийнх рүү ирээд тэгээд манай өвч нөгөө нэг багш мөн штэ. Артын багш. Хүмүүдээ тэгээд нөгөө сургуулийн
утгаараа жинкнээс ардын
багш штэ. Яг нөгөө нэг гавьяат багшийн дараа автаг юу н артын багш юм бэлээ. Тэгээд аав гинэ. Өвөө яг өнгөрөхөөс уртын уртчилэн чөлөө улсаас артын багш гэсэн цол өгсөн байхгүйгээд тэгээд сургуулийн урт бид нар нэг юм цэцэрлэгт хүрээл өвөгийн нэрмжит цэцэрлэгт хүрээл нь төгөл байгуулах гад. Тэгээд юр мод цо тарцсан байсан. Тэгээ энэ жил бас манай үеилүүд юунаас хотоос 25 байсан уу 30 байсан уу суулгацсан.
Аа энэ нэр нь мод тарьж байгаа гэж яцсан шүү дээ.
Тэгээд нөгөө нэг өмнө нь тарьсан мод нь зарим нь ургаагүй байвал тэр мэрэгэ аваад тэгээд бордо мортогоо ингэж хий чинчлээ. Тэгээд нөгөө нэг 20-30 мод суулгасан байхгүй. Тэгээд мэрэгэн бит хоёр нэг газуртай болсон. Тэгээд айгүй юу ягаад амар шарилжтай байсан гэхдээ тэрхсэг. Тэгээд нөгөө нэг нөхөнхөө амарлаг ухаал усалж муслаад бордо мортогоо хийгээд. Тэгээд яг нөгөө суулгах дээр би бүр ингээд амар олон дараалгаад ингээд найтаагаад ингэсэн чинь ингээд толгой дүнгээд ингээд толгой эргээд.
Яа.
Бүр ингээд янгтл ингээд өвдөд. Тэгээд заа би эсвэл уучлаарай үнэхээр тэсгүй юм байна. Та нар суулгачаараа би ямар ч чинхгүй болчихсон. Тэгээд яс очоод юу ягаад хамар мамраа угаагаад нэгэн сайн ус мус уугаа. Тэгээд жоохон хөвтөд гаг болчих واخ. Амар харшилтай байсан. Тэгэж мод энтер тариад айгүй 5 хоног гэхэд чинь
айгүй их юм хийсэн
биз дээ. Айгүй их юм амжуулчихж байгаа байхгүй. Тэгээд наашлахтаа архангаад нэг хончоо тэгэл хот руу ороод ирсэн. Гоё яваад ирсэн. Гоёс. Гэрээх нь
тэгэл гэл нөгөө наадам болол дуусчихгод утахгүй нөгөө намар наадмын дараа намрагдчих шиг нэр хана 100 яг дуусчих юм шиг мэдэрмж төрж байна тий.
Тэгжээ. Тэгээд гэхдээ одоо бас уг нь нэг 8 сарт мартаа алтай таван богд явчих. Хүслэр болдог бол гэхдээ одоо ажил мэжил яах юм байгаа тий. Тэгээ харж байгаа болондоо болохгүй л нөгөө дээр хийдвэл юм яхад айлдаг шгэ нэг хоёр хоног явчихдаг л тий.
Харамт.
Хөдөө угаасаа цууны сарч амир богнох юм чинь. Тэгээ айлч чатгараа л хөдөө агаарт байгальд майханд тий бэж ивэл угна.
Харамт.
Ярэ сэтгэл санаанд сайхан юм уу та? Тим хүү сонинтэй наадлаа.
Мм. Тэнгүүд одоо яг бид хоёр өнөөдрийн ярих гэж байгаа сэдв бас нэг ер нь жоохон ямар нэгэн байдлаар жоохон холбогдох юм шүү.
Аа. Үгүй байгаль аа өснөгөө.
Тийм. Бид хоёр чинь ойрд ингэж хоёулаа тухтаа сууж дугаар хийгээгүй ямар ч тач нэг хамт дугаараа бичигээд тэ.
Тэгээд дугаар хийгээгүй бид хоёр хоорондоо нэг уулзаж муулзаж 8 цаг маг яриа хавьлцсан. Уулзаал подкаст эхэл салдаг
заяа. Ямар ажил хэрэг. Тийм. Өнөхдөр битүүр тест подкаст хийсэн шиг найзыгаа алдаад зүгээр юм ажил хэрэгний партнер хамтрагчтай болсон юм шиг болчихлоо. Ярихаар дараагийн дугаар явах юм ах уу гэж ажил ярьж байгаа
сонсох. Тэгвэл явах уу, тэгвэл явах уу. Ийм тийм интергээл тэгэл салаал тэгэл уулзахаар ингээл дугаар бичиж ингэж яхаал тэгээд дугаараа бичиж дуусан гутлаа нэг амжилт нэг хоол хамт идчихэл тэгэл дараагийн
хаа. Одоо энэ дугаараа бичицээд идэж нэг ганц хоёр цагч болтго сууйда.
Тихүү. Тихүү.
Тэгэл
бичиж хоёр ангилчээс тэс бичиж аа та нарыг баярлалаа гэчээ. Тэгээд бид хоёр гоё юм ярьна. Жишээ цаваад. Тэгээд бид хоёр нөгөө юу яриа гэж бодсон юм. Сайн нөгөө нэг Rio Tinto-гийн цэцэрлэгт хүрээлэн нэгцэн шүү дээ. Тэгээд айгуу гоё цэцэрлэгт хүрээлэн байсан. Тий айгуу гоё. Айгуу гоё ер нь бол амар гоё санагц. Тэгээд ер нь бол ийм хотод цэцэрлэгт хүрээлэнгууд хаагур хаагур байна. Тэгээд ийм цэцэрлэгт хүрээлэн ийм олон нийтийн талбай тухайн хотод ер нь яг ямар хэрэгтэй байдгийг илэр гисэн талаар санал бодлоо илэрхийлэх гэж бодод.
Тин тийм газрууд одоо хотын соёл болон хотын хотод амьдарч байгаа иргэдийн одоо тийм стрессийн левел мэйвэлт одоо яаж нөлөөлж ийн аа тэр чин одоо нэг айгүй эрг нөлөөтэй байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг тэр сэдвэр одоо нэг гал халуун аа парк дээр дөрүүлүүд тэр тухай ярилцгий гэж бодсон тий. Тэр чин юу Улаанбаатар парк гэж нэрлээд байгаа болов
уу? Улаанбаатар цэцэрлэгт хүрээлэн.
Улаанбаатар цэцэрлэгт хүрээлэн.
Тэгээд ингээд бүх юмнууд энэ амар гоё бодож хийсэн байгаа
хөө. Хүүхдээр сэтгэл мөнгө ялцчихгүй гарсан газар үлээ тий.
Тэгээд тэр зүйлэгжүүл тэр мод тарсан байдал тэр замын тэр хоорондоо холбогдож байгаа ингэж байгаа тэгж байгаа. Тэгээд тэр хүүхдийн нөгөө би хүүхдээ айгүй хөчө тоглолсон. Тэгээд тэр хүүхдийн тоглоомнууд нь дандаа бүр үнэхээр л яг тэр хүүхдийг хөдөлгөх, үсэргэх, гүйлгэх тийм зорилттой байгаа хгүй. Гулсуур мулсуур гэхээсээ илүү. Нэг амар хөөрхөн нэг юм бамбуушны нэг л гулсуур байсан шүү дээ. Тэгээл бусад юмуд нь ингээл амар хөөрхөн хийцсэн. Дандаа л нэг юм авирах, үсрэг, харайх, гүүх.
Яг л нөх хүүхдүүдэд хэрэгтэй юм уу тий.
Тэгээд тэр чинь ингээд нөгөө хүүхэд тэгэж хөдлөх тусмаа биеийнх нь нөгөө булчин ингээд зүв ажил тэрэгээ дагаад ингээд хүүхдийн тарих хөвчөжээд
байгаа.
Тэнгүүт Улаанбаатар хотод ч ингээд гүүгээд явж аваад унахад нэг бол амар цемент. Эсвэл ингээд гүүгээд явж чадлаг гэнт машин зам энэ гараад ирдэг амар авилтай шүү дээ. Тэнгүүт миний гэхдээ бас жоохон амар гой газар очисон хэрнээ ядаргаатай нөгөө тийм гарч ирээд ёо ингээд бүхэл бүтэн улсын нийслэлэн те ийм юм хийхгүй байхад ингээд хувийн кампайн ингээ хийгээд байж байна гэж бодоод жоохон улстай гомдоод
харин тийм
тийм
бид тэгээ чамаг тгсэн шүү дээ зүгээр enjoy битээ цаадахын бодоо зүгээр парка enjoy эхлээд
эхлээ үзэн парка гой ингээд
тийм
гэж хэлээ.
Хүмүүс гэхдээ ихэнх нь л мэдсэн багтай тийш шинэ паркийг. Гэхдээ мдээгүй хүн байх юм бол юу байгаад байгаа нөгөө яг нөгөө хүүхдийн
төв парк.
Төв парк нөгөө тоглолтог парк тий.
Алсын харагчтай парк.
Тий, алсын харагчтай паркийн яг талбай гэсэн үг шүү дээ. Яг хажууд нь угаасаа.
Яг ертөнцийн зүгээр баруун талд нь.
Тий, ертөнцийн зүгээр баруун талд нь инх тавны гүрнээс яг ард талд нь гэсэн үг тий. Инх тавны гүрний.
Тий. Тий.
Тийм тэгээ одоо тэр чинь угаасаа тэр газар нь ер нь бол дээр үеэс хойш ингээд паркийн талбай гэж байсан шүү дээ. Тэгэхээр амар олон жил яг тэр хэсэг нь одоо нэг өмчлөх, хувьчлагдах гээд байгаа юм уу? Яах гээд байгаа нь тодорхойгүй ингээд нэг юм хоосон байгаад идэв гэсэн. Тэгсэн чинь саяханаас нэг сүлийн хэдэн жилийн
тий 2 жилийн
өмнө болсон юм биш үү?
Тэгээд
Rio Tinto худалт тэр газрын шууд худалдаж авангуудаа ингээ олон нийт зөрөөс олон нийтийн парк болгоно гэд. Шууд тэгэл угаасаа яалт ч нөгөө мөнгөтэй газар өрлөд юм байна гэж шууд ингээл төлөлгөөгөө гаргаал тэгэл угаасаа нөгөө мөнгө зөнгөн дээр гацсан гэсэн юм байхгүйсэн болохоор шууд төлөлгөөний дага бүхэмээ хийгээл тэгэл сая ашиглалтанд орцсон байгаад байгаа байхгүй тий. Айгуу гоё парк үлээ.
Тэгээд уг нь бол ингээд Монгол өөр компаниуд тэр байтугай бас мөнгөтэй л байгаа ачигшгүй.
Харин тийм
уг нь бол мөнгөтэй л байгаа. Улаанбаатар хот ч гэсэн мөнгөтэй л байгаа.
Тэнгүүд одоо тэр парк амар гоё юм. Айгуу олон салбар руу амар олон ингээд нийгэм рүү амар том мессеж цацж байгаа байхгүй тий. За хувийн компани ч гэсэн тий өөрсдийнхөө ашиг орлогоос олон нийтэд одоо ээлтэй юм хийж болдгий шүү чаддгий шүү гэдэг асар том жишээ харуулчихж байгаа. Тэгснээ за парк гэдэг парк чинь
нэг иймэрхүү байдгийн шүү тий.
Тий зүгээр нэг пяврын хитэн гол сур биш. Бүр яг тэг ийм байх хэвчээ шүү гэдгийг амар гол стандартын аяг өндөр болгох болгоо ичиж байгаа хэрэгтэй. Тэгэнгүүт одоо ингээл ар араас нь за улс нь байна уу эсвэл өөр нэг компани байна уу хийсэн ч тэг арай л нэг нэр нүр бодохгүй л гэдэг.
Тэг уг нь бол одоо энд чинь ингээд ойрхон үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа
шүү.
Тэг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн чи уг нь одоо ингээд амар олон жил болж шүү. Тэг ягаад тэдний мод цод нурагдсан юм бол би нэг юм
үгүй үндэсний цэцэрлэгт хүрэлж гайгүй шүү дээ хөрх юмтан
би гэхдээ үндэсний цэцэрлэгт хүрэлж орохоор ингээд сонь цутраад иддик цаа шоронд нэг сонин юм нэг л юм цутруу
яг төв хэсрүүн битээ очицгаа нан нан гайгүй тэнгш
нэг юм сонин ядраад цутраад нэг юм сонин
тийм тэр моднууд нь яг уу тарьж байгаа юм билээ одоо тарьсаар л байгаа ч гэхдээ угаасаа моднууд чинь яг бүр тийм том мод авчирчл суулгахгүй бол тэр чинь угаасаа л 10 20 жилийн дараа л томрно шүү дээ. Тэнгүүд амар олон буцсууг бол тарьсан байгаад байгаа юм билээ. Тэгээд юу үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн гинний юу нь бас нэг төрийн одоо өмчч юм уу таашиж мэдхгүй нэг юм төртө холбоотой нэг юм тэгсэн хэрнээ бас нэг юм би тасан компани ч юм уу мэдхгүй нэг юм яг эзэмшлэн нэг юм арай нэг өөр л төрөл бий гэм шиг байна. Тэгээд уг нь миний бодлоор үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн амар гайгүй. Одоо энэ Риотинтогийн паркас өмнө тэгэл хүмүүс хүн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн л ордог
гэсэн шүү. Яг нөгөө гүдэг талбай.
Тэ арай том.
Арай том тий. Тэгээд уг нь гоё ингээд уг нь баг метр квадраттараа байж байгаа юм зүлхэн хөрс мөрс байдаг юм биш шүү. Өөрөө тэгээд хөрс ингээд авчаар урагч мургадаг. Жохон тийггүй л нэг сонь би очихоор нэг сонь. Цутраад тийм аа. Шаамаараа босчихлоо.
Гүйлтийн талбай малбай нь бол амар хүмүүс бүр амар хэрэгэлдэж штт. Очихоор ингээ баян хүмүүс гүйж ийн. Саяхан би нэг найзтайгаа орсон чинь мэдхгүй бүр амар баг тамирчид бүр амар гүгээд байсан ач гэж. Тэгээд тий амар гүгээд байсан. Тэгэнгүүтээ нөгөө юу юм шиг байна. Одоо нэг юм бас нэг төр мөртөө холбоотой болохоор ингээд нийслэлийн төлөвлөлт мөлөвлөлтөнд ингээл бажт мөнгө төгрөгийг оруулаад тэгээл ингээл хэдэн жилээр төлөвлөл ингээл явдаг юм шиг
байна.
Тэгээ би бас цэцэрлэг төрүүлэнгээ
өмөрхөө
мөрнөө.
Тэр чинь бас нэг гэрээс жоохон хол болохоор бас нэг хий хийрдгүү. Тэгээ ирэхээрээ цутрна. Тэгээ үүдэнд нь яг тэр нөхөн нэг юм сонин шаармаар хагалж магалдаг.
Тэгээ нэг. Аа тий яг тэр үүдний хэсэгт нэг амар амар минут
дуу муу тань. Аа сонин нэг юм.
Харин тий.
Ачаач юмнууд ингээд тавтсан. Тэгээ хүмүүс ингээд нэг юм сонин. Тэгээд нэг л
сонин. Тэгтээ сүулт юу яасан шүү дээ. Нөгөө бас нэг фейсбુક мөг төр бо юм яваадс чинь юм KFC цэцэрлэгт хүрээлэн мөрөлэн гэсэн нэг юм пост тэгсэн чинь хүмүүс юу вэ энэ KFC баг цэцэрлэгт хүрээлэн авах гээд байгаа юм аа монтер амар шүмжлээд тэгсэн чинь KFC зүгээр нэг хүүхдийн тоглоомын талбайг цэцэрлэгт хүрээлэн дээр тохижулж өгсөн байхгүй. Тэнгүүд одоо яг сүулт одоо тэр нэг баахан яг үндсэн үүд хэсэг байгаа шүү дээ. Цэцэрлэг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тэр үүд хэсэг чинь нөгөө баахан худалдаа үйлчлэгээ тэгэнгүүтээ сүүл зөндөө олон шиний баригдсан байхгүй айгуу гой гой юмнууд баригдсан. Тэгээ тэрнийх нь нэг хэсэг нь болохоор яг тэр KFC-ийн хүүхдийн тоглоомын талбай гэдэг. Тэгэл KFC яг хөө мэдээж брендинг лээ. Нөгөө лого мого нь байгаа. Тэгтээ бас ингээд янз бүрийн ингээд хүүхдүүдийн суудаг барьдаг, үсэрч хараадаг, мариад ингээд баахан тоглоом. Би юм бил. Тэг яг нөгөө яг тэнд очиж хүүхд мөхтэй тоглолцдог хүмүүс яг гоё муухай сайн муухайг нь мэдгэл баг л та. Тэг гаднаас нь харахад бол бас болж шүү дээ. Тэгмүүд бас яг тэ хөрхий KFC бас нэг мөхтөг өр гаргаад нэг олон нийтийн юм бас ясан л байгаа байхгүй. Хөрөнгө оруулсан л байгаа байхгүй те. Тэгэл Тэр зоод шинэ парк руу буцаад ороход яг юу юу байла? Ямар ямар хэсгүүд байла? Тоор сайн мэдчихэж байгаа хта.
Тийм юу байсан? Хүүхдийн тоглоомын хэсэг нь ингээд 3 4 хэсэг юм уу та. Нэг нь болохоор дандаа ингэж авраад тэнд нь өвсөрдөг трамплинтэй юм. Нилээ юм одоо аврах, өвсрэх.
Жохон хүүхдэд тоглохоор
тийм юм уу та. Тэнгүүдлээ жоох ингээд хажуу тийшээ болонгууд нэг юм хөрхөн бамбрууш баага байсан шүү. Тэр чинь гулсуур. Тэгээ гулсуур руугаа гардаг нэг талын шаттай, нэг тал нь ханны авралтын юм шиг юм байна та. Тэгээ тэр хэсэгт болохоор нэг юм хөрхөн юм газ стейшн байсан. Модон. Тэгээд юм хоёр юм юутай. Тэнгүүтлээ нэг нь болохоор бензин, нэг нь болохоор газ байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг юм хажуу талаас нь ингээд ингэнгүүт яг нөгөө нэг бензин колонкийн юм юуны модон. Яг юм нэг юм хөрхөн яг юм хүүхдүүдийн юм яц. Тэгээ манай хүү чинь нөгөө дуугатайгаа очин гутлаа дуугандаа бензин хийчихсэн юм ээ. Тэнгүү тэнд нь тий яг нэг тийм хэсэг юм хүүхдийн юм нэг юм самбар байсан. Тэн дээр хүүхдүү шохотоогоо очиж зураг зурж болмоор тэгээд нөгөө нэг алфабет байсан ABCD нэг бла бла бла. Тэгээд тэнд нь юм нөгөө нэг томо ингэж болохоор юм жоох юм одоо юм хичээл сурч болох маягийн тийм нэг юм хэсэг байгаа байхгүй бас. Тэгээд юм нөгөө нэг дамжиж ингэж явдаг юм модон юм юмнууд энтер байсан. Тэднийх нь хийцэн гэхдээ дизайн нь амар хөөрхөн. Тэг яг нөгөө юм гişгүүрнүүд дээр нь дамжаа дамжаа дамжаад ингэж явж болох. Тэнгүүт ингээ хажуу тийш харангууд айгүй олон төрлийн савлуурнууд байсан. Хөвтэй цавлдаг, суудаг, хоёулаа ингэж суудаг, ян зүрийн.
Тэгэл хүүхдүүд бүр шавцсан байлээ тий тэр.
Тэгээд цаашаа болохлээр арай илүү одоо нөгөө нэг яг өсвөр насны хүүхдүүдийн нөгөө нэг юм турник. Тэнгүүтлээ нөгөө нэг юм цагирахтай нэг юм олсон нэг юм байдаг шүү. Бариад ингээ дээш хаагаад ингээ хөл мөлөө нааша цааш эргүүлээд одоо олимпиктэр ингээ байдаг да.
Аа тийм
нэг юм тийм цагаан тэнгүүтлээ бүр яг нэг юм жоохон юм том хүүхдүүдийн юу болов гэмээр юм турник нэг дээшээ мэш хавирч мавирч сунаж мэнэ надаа гар махан сунаж мэнэ гэх тийм юм хэсэг бод юмнууд энэ төр байсан. Тэгснээ нэг юм урт юу байсан. Хүүхдүүд суугаад нэг юм нөгөө нэг зиплайн шиг.
Аа
зиплайн юм л да. Тэгээ нэг талаас нөгөө тал руу ингэ. Тэгээ тэнд нь очиж нөгөө нэг инерцээр өөрийнхөө хүчээр очиж ингэ ч гүтлээ буцаад ингэ аваад ингэ хүрэж ирдэг. Тэгэхээр тэндээс унах юм бол доор нь ингээд юм зөөлөн модны өртөснүүд бил. Өвдөхөргүй
хөрхийн. Тэгээд бас нэг скейтборд нэсэг
байсан. Тийм, скейтбордын хэсэг байсан. Тэр бол бүр үнхээр супер тал байл. Тэгээд уг нь бол нөгөө дугуйтаа орох хоройтой шүү дээ тэнд чинь. Тэгтээ яг харсан чинь хүүхдүүд нөгөө нэг дугуйтаа байсан. Тэгээд манай хүү ороо авцсан. Тэгээ би ч одоо хүүхдээ тийм амарлаг дугуйгаа тэгэж нөгөө баланс байк шүү дээ жийдгүү. Тийм амар ундаг мундаг гэж байгу сайн ундаг гэж мэдэн лтэй. Гэхдээ би бүр тийм амар гэдэг нь мэдээгүй. Жигсэн чинь бүр юм өмрөөч.
Тэгсэн чи чам бүр амар трик харуулж
өгдөг. Тийм амарлаг байсан шүү дээ. Бүр тэгээд тэр чинь жоохон ингээд энэ талаасаа ороод ингээд жоохон хөнгөн одоо элементүүд нь хөнгөн. Тэгээ байнгутлаа цаашлахаараа нэлээ хүндэрхий биш. Тэгээд дандаа тэнд скейтбордтой хүүхдүүд ингээд гулгаад наарсан.
Тэрс манай Улаанбаатар ч ер нь тийм скейтбордын албан ёсны тийм талбай байхгүй үстэй. Байдаг
юм. Өстэй мэдхгүй үстэй скейт ундгуу болох юм мэдхгүй. Тэгэл фантам дээр үждэг шүү дээ.
Фантам дээр
үндсний цэцэрлэгт хүрээлэн тусна гэсэн
үг. Аа нэр нэг тэнд нэг
тийм байдаг шүү. Тэгээд эхний өдөр нэг нилээ одоо 10 ичт юм уу нэг хөө ихчээ энд аюултай шүү. Бид нэр скейт тэгээ цаанаас бүр ингээд аймаг хурдан
ирсэрч
ингээд гарч ирдэг болохоор хүүхдээ чи харахгүй зогч шүү. Тэгээ бид хоёр гараа дараа нь маргааш нас бид хоёр очисон шүү. Тэгээ байжсэн чи би мэрэгэнд тайлбарлаад ийшээгээ жоохон аюултай ийшээгээ чи хүн харж байгаа гэж жоохон явчих. Гэхдээ энд дугуй харгалдаг гинэ гэд. Тэгээ цаадах чи би тгэл энэгээрээ явчих гэж яасан чи яг цаанаас нэг хүүхдтэй мөрөглөд. Хойлоо унаад. Гэхдээ хойлоо зүгээр. Тэгээ би угаасаа нөгөө манай хүүхд чинь болохгүй тэврийн хэрэгслэр тэр дотор байгаа болохоор нөгөө хүүхдээс баахан уучлахгүй байгаа. Чи яаж ийм чинь хөлийг харья, толгойг нь харья. Гар хөлөө хөдөлгөхөд үзэгчийн хавцны дугаарыг аваад үлдэхгүй яах вэ хөө гэсэн чинь за зүгээр зүгээр энд дугуунж болтгүй шүү гэлт хэлээ. Тэгээд болтгүй гинэ миний хүүхс чинь мэрэгэн амар гарч ирсэн ингээ байжсэн. Скейтер бойл болохоос. За тэгээд
Тэгвэл дугуй шудахгүй скейтборд оноо явах юм
л тас. Тэрийг аваасаа айгүй скейтер бой гэдэг. Заа заа. Тийм хэсэг байсан. Тингүү.
Тэг ингээд хүүхдийн тоглоомын талбай гэдэг нэг том хэсэг байгаад байгаа юм тий. Тэгснээ
тэрний чинь энэ талд нөгөө нэг тоглолт болдог хэсэг байгаа.
Тий, нэг юм суудаг тий.
Ой, тий суудаг.
Тий дугуй нэг юм Тэр юу гэж нэрлэлсэн байла ба. Нэг газрын зурган дэсэн тий тэр паркийн нэг том хид хидэн давхархтай ингээ хүмүүс тойроо суучж болдог.
Тэгээ дунд голдоо нэг юм дүгөө тайц шиг юм цай.
Тэгээ сүүл нэг нээлт гэдэг амар гой тоглолт болсон тий. Гой гой хамтлагууд ирээд бүр пик хүн суудсан. Тэгээл яг тэр тоглолтыг үзэл ингээл суучсан чинь нэг юм гадаад тачсан юм шиг санагдчих манагдчихсэн шүү дээ. Ингээл амар гой ном ногоо тэгээл ингээл гой хөгчм хөгчм яваал. Тэгснэ хөөе аа тэгснэ үү би чинь нэр Улаанбаатартай байгаа шүү дээ.
Тэгээд тэр тоглолтын хүүхдийн тоглоомын талбай тэгээ ийшлэнгүүд болохоор яг тэр паркийн төгсөг гээд нөө амар өндөр нэг юм шоо.
Аа тий. Тэг сүүл нөгөө Монгол улсын талбай мандалсан
шүү дээ. Амар талбай мандалсан.
Тэгвэл
тэнгүүтлээ ийшлэнгүүд болохоор зүлхэн дээр сууж болдог хэсэг.
Пикник хэсэг тий.
Пикник хэсэг байлээ. Тэгээд зарим зүлхэн дээр нь гიშгэж болохгүй гэж бичсэн. Зарим дээр нь нэг хэсэг нь болохоор ингээд сууж мууж гიშгэж ингээд болохоор ингээд.
Тэр хавар нь тэр нэг юу байлаа нэг юм понд нэг юм жижигхэн нуур уснууд.
Тий, нэг юм нуур усны хэсэг байсан. Дээр нь модон гүүр байсан. Нэг асар байсан. Оо энийг сэрүүн асар
гэж
нэрлэдэг. Тэр асар байсан. Тэгээд тэр яг суудгийн тэнд нэг юм хөшгөн одоо юм хөшгөн манан гэх юм уу? Одоо юу нэр юм өндөр тэнгуэтлээ тэндээс юм нарийн шигтэй усалгаа бууж ирж байгаа. Яг холоос харангуут нэг юм хөшиг татцсан юм шиг усан хөшиг юм шиг.
Хүмүүсрэг ямар сторийн дор хийгдсэн
чиг шүлэх зоригтой гэх юм уу? Тийм, нойл нь бас
аа. Би яг тэр хэсэг өдөр нь юу ч очиг юм байна.
Би чим эхний өдөр тилобид хоёр уулзгаа тэргээр жоохон нөгөө яг нээлт мэлх гэхээс өмнө тэргээр нэг тойрохтой тэр ус мустай хэсэг мэсгээр явчаад тэгээд плейт хамаас ирчингүүтлээ маргааш тоглолттой гэж яг өдөрчин мэрэгэн бит хоёр тэргээр явж бахан тоглоод тэгээ маргааш нь хойлоо очисон шүү дээ. Би ч 3 4 очисон шүү. Гэр гайгүй ойрхон болохоор тэгээд очиад таа шүү дээ. Йоо энэ халдсан ус чинь жоохон сонирн байт юм байна. Нэг сүн байн байн хүрэж үзмэр санагдсан.
Аан заад болчихлоо. Ингээ цаг нь орчихсон зүгээр.
Тийм нэг айгүй гоё талбай та хэд очиж амжааг байгаа бол очоорой. Өвөлч гэсэн юм бол айгүй гоё л байна.
Аа тэгээ нэг гоё юм нь юу те бас нэг юм нохоны хэсэгтэй. Нохотой хүмүүс нохоогоо очиж болдог тийм хэсэг байсан. Тэгэхгүй л нөгөө Улаанбаатар чинь нохотой хүмүүс байнга ад үзэгддэг шүү дээ. Тэгэл ингээл хотгондоо хүртэл хүмүүс ингээд нохоогоо зүгээр 50 авч авч болдгоо. Хүмүүс байн ингээд ад үзчихэд.
Байнгын загнаст.
Тийм байнгын загнаст ингээд нохоонууд нэгээ зүгээр нэг юм гимт хэрэгтэй маш өргөнт. Йой. Тэгсэн чинь тэнд тийм хэсэг хэсэг гарахсан айгуу гоё юм бэлээ. Тэгээд яг тэр нэг юу исэн штт. Тэр нээлт гэж болоод тоглолт моголт болоод. Тэгээд тэрнээс гадна бас давхар нөгөө яг нээлтийн үйл ажиллагаанууд гээд би яг нээсний өдрөөс нь хоош ингээд өдөр өдөр ингээд бахан өдөр товлцсон гэр хаб гээд байгууллагууд шүү дээ. Гэр хаб хамтраад айгу хөрхэн тийм актив инетууд хийсэн гэлээ. Тэгээд нээсэн өдрийнхэн хоёр дахь өдөр нь ч өглөө нөгөө нэг зүлэгний хэсэг дээр бүндөө цуглаад йога хийж мэх хэсэг тэгснээ жижигхэн тийм хөрхэн тэмцэн мэмцэнч бол амар хөр хөрхэн тийм цуврал үйл ажиллагаанууд болсон юм билий. Тэгээд дараа нь яг тэр аль бисны нээлт гэдэг нь тэр тоглолт бас юм шиг л. Тэнгүүд одоо ингээд ийм нөгөө олон нийтийн талбай энтер гингүүт чинь мэдээж ингээд гоё чөлөөт цагаа өнгөрүүлээд найзуудтайгаа хүүхдүүдтэйгээ ингээд очих нэг хэлбэр байж болж ин тээ. Хоёрдугаар тас давхар яг тийм олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаа хийхэд амар гоё тийм талбар болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэл яг мэдээж зөвшөөрөл энтер авах тэгэл бид багтад яа гэм бол тий хэрвээ тийм маш олон хүнийг хамарсан юм хүм хийх гэж байгаа бол парк маркасаа зөвшөөрөл авах болох л та. Тэгтэл ингээл одоо янз бүрийн тийм гоё урлаг соёл нь байна уу? Тэг боловсрал моловсрал байна уу? Тийм юмтай холбоотой юм хийхэд угаасаа ингээд юм бодит физикл тийм орон зай угаасаа ялтчих хэрэгтэй гэдэг шүү дээ тий. Тэнгүүд юм гоё гоё паркууд нэгтгэх юм бол бас тэгэл тэргээ дагаал хүмүүсийн нөгөө пост бибитэйгээ холбогдох. Холбогдож ингээд тий. Аз жаргалын гормоно ялгаруулах тийм гоё боломж байгаад байгаа хгүй тий. Зүгээр нэг харахаар нэг зүгээр л парк юм шиг хэрнээ цаана ингээд асар
амар их ач холбогдолтой.
Ач холбогдолтой байдаг.
Тэгээ наандаж одоо уг нь бол ийм парк ингээд энэ тэндгүй илбэг байдаг бол хүмүүс ингээд цааныхаа цагаар ядаж тэргүүрч зүгээр л нэг 5-10 минут дамжин өнгөрөөд ч хамаагүй алхах ч юм уу, жоох нэг суугаа явах
хэрэгтэй. Тэгвэл тэр хүний ажлын өдөр юм уу хамаагүй өөр л явах хэрэгтэй.
Тийм өөр байна. Тэгээд илүү стресс нь багасна. Арай ингээд одоо зөвхөн харахад зүгээр л нэг парк юм сүртэй юм биш байхад авахгүй тий. Тэгээд одоо хоёла өөр хотод өөр хаана хаана иймэрхүү парк байдаг, олон нийтийн хэсэг байдгийг хүмүүс ихэнх нь мэдэхгүй байх. Мэдэхгүй бол бас сонирхоод авах.
А нөгөө сүлд яасан шүү дээ. Би ч нөгөө өнгөрсөн жил намар нэг манай өвөө ирээд манай нөхөр байхгүйсэн. Тэгээ өвөөтэйэр манад нэг хэд хоногоо бит хоёр гадуур явж би өвөөд нэг Улаанбаатарын гой сайхан газруудыг үзүүлээгээд. Тэгэхгүй бол манай өвөө хөрх юмт ингээд ерөөсөө настаа болохоор тэгж өөрөө дураар гадуур дотор орж гараад чадахгүй. Тэгээд нэг Улаанбаатарыг хөсөл нэг болохгүй бутггүй. Манай өвөө чинь тэгээд нэг хэсэг Америк руу явах ирж очдөг байсан. Тэнгүүтээ ингээд Америкийг шүтцэн тэгснэ ингээд Монголыгоо ингээд аа кицүү кицүү гэдэг. Тэгээ би манай монголч бас гайхгүй шттэ өө. Тэгээ би ингээд Улаанбаатарт нэг хид хидэн юм парк марк тэгээ гэрте ойрх юм чинь ингээд цэцэрлэгт хүрэл нэг оруулсан чи өөд амар таалагдаад. Тэгэхэр нь би за тэгвэл өөр тийм очичхоор парк марк юу гэдэг үлээ нэг өвөөг аваачи гэж бодоод. Тэгээд би яг ингээд бодсон чинь энэ цэцэрлэг төрөл ингээс өөр газар олдохгүй байхгүй. Тэгээ би нэг инстаграм дээр ч үйлээ бичсэн чинь хүмүүс тим газрууд идэв штэ тийш очиж үзээч гээд надруу бичээд. Тэгээ цэцэрлэгт хүрээлэн байсан. Тэнгүүтээ нөгөө юу байсан? Мишель
айгуу гоё.
Мишель парк. Тэр амар хөөрх юм биш штэ. Би тэгэхэд анхад олчиж үзсэн. Амар хөөрхөн байсан.
Мишель айгуу хөөрхөн. Тойроод ингээд алхахаар бас нилийн алхуулчдаг
тийм билээ.
Тийм. Тэр намар энэ айгуу гоё яг
нэг. Тийм Мишель тэгснээ орчны хүрээлэн юу гэчлээ нэг тийм нэртэй тий. Тэр болохоор нөгөө Мишель экспогийн яг урталт нь одоо туул гол дагуу байдаг.
Тийм.
Тэгээ дугуун замтай тий.
Дугуун замтай. Тэгээд тэр чинь бас юм юутай. Map дээр юм газрын зургаараа нэгтгэх ёстой юм зогсоолуудтай. Тэгээ бас хоёр талд нь үлээ нилийн том хүүхдүүдийн тоглох талбай байдаг. Тэр нь бас нэгэн хөрхөн тоглоомын талбай. Тэгээ тэр хоорондоо ингээд юу гарна тойроод ингээд алхаа явахлаар бас айгүй сайн алхуулчдаг. Тэгээд яг ийм нөгөө байгаль дундаа яг ийм мод зодны ийм гол молоор ингээд алхаж болохд болохоор намар айгүй гоё.
Тийм бахтай нэр шарлаад айгүй
гоё. Чи яг ингээд алхаа
явж намар очив.
Тийм алхаад ингээд явж ангууд яг нөгөө нэг туул голынхоо хэсэг рүү бас очижддаг. Тэнд нэг ийм тавцсан маяг юм ятсан.
Аа тэгээ нэг юм сууж модог газрууд байд юм шүү л тийм бас нэг хоолны газар
мандар. Та хоёр тэргээр нь алхсан уу?
Алхсан. Гэхдээ тэр үед нөгөө эсвэл арай сэрүүхэнч болсон байлгүй. Жохон газрууд нь хаацсан байсан.
Тийм зарим нөгөө үер мүертэй хэсгүүдийн бас хаачт юм байлаа. Айлхуу байдлын юмс гээд.
Тийм бах тийм.
Тийм. Тэгээ нэг дээшээ гардаг юм уу гарсан.
Гарсан.
Тийм.
Тэгэхэд амар хөөрхөн үлсэн.
Тийм. Мишель байна. Тэр чин тэгээд нөгөө юу тэрний Мишель тэр хүрээлэн хоёрын завсраар гэх юм уу одоо нэг зайсангийн хөдөө жоох сургууль штеп тэрний тэргээр ингээд орчдаг нэг юм алхдаг дууны замтай бас нэг юм зам байдаг
аа
тэг яг тэргээр ингээд алхаад ахлаар тэр мишель дээр ирдэг нилэн бас үрт юм зам баг
тэр дууны зам нь
дуун замтай бас хүмүүс салхаж салхаж болно. Тэнгүүт яг ингээд нэг талтай гол дагцсан юм бургас мургастайгаа нэг талтай бол яг ингээд байр орон сууцнууд энэ төр байгаа. Хаус сурвалууд энэ төр байгаа. Тэгээ тэр бас нэлээд хөрхөн уртцсан. Яг тэр нөгөө нэг зайсангийн оргил моргил хавцаанаас ингээд би яг хаагур нь салтгийн санаа санахгүй. Тэгээ тэргээр ингээд алхаал ингээд нэлээд хол ингээд алхаад ах юм бол тэр мишэлийн цэцэрлэгт хүрэлэн дэрэг шин. Чи яг нөгөө нэг цэцэрлэгт хүрээлэнгээсээ Мишель Экспо руугаа ингээд гарч ирдэг нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэр санаж байна уу? Тэр нэг үүд хэсэг. Одоо тэр яг нэг өндөр юунаас буугаад нэг гарч ирдэг шүү дээ. Тингүүд яг нэг зам байгаа. Тийш ингээд алхах юм бол зайсан руу гарах гэсэн үг байхгүй юу? Зайсан гэдэг шиг гарах түр
зүг зүг.
Тэ яг ийм хулуун хүмүүс зэрэгэр хэр урт гэдгийг нь бол би мэдэхгүй байна.
Бас нэлээд
хэлтэрхтэй автаг. Хүмүүс бас нэг хүүхдтэй тэрэгэн дээр ягаад шулуун гой ингээд хажуудаа юм осмолын чимэтэй тэгээд юм модтой тийм болохоор хүүхдээ түрээд ингээд алхадаг байхгүй тэр бас яг
гоё юм тий.
Оор явгийн цэцэрлэг түрээд
аа яв
тий бидний хайрт
бид чи явгийн цэцэрлэг түрээд яг мөн ч өчдөг байсан да
баян бүрд шиг санагддээ шүү явгийн цэцэрлэг түрээлэн байна амар гоё их мод ихтэй
явгийн цэцэрлэг түрээлэн болохоор явуулангийн цэцэрлэг түрээлэн гээд ёо 23 дугаар сургууль тий 23 дугаар сургуулийн яг урт
уралт тий
жижигхэн ч гэсэн юм нөгөө юутай усан фонтантай болохоор амар гоё идэх
тий
Одоо ингээл тэгээ тэр нь амар гоё ажилтын
гэхгүй хажууд л
эвс хүн ажиллаад идэв чинь тавсан гэдэг.
Усан зөөврийн биш.
Хүйе нэр нөгөө 8 тэр бүмийн усан хөрглөөр юу болсон бэ?
Юу гэж ажиллаж идэв? Мэдхгүй би тийш очиж үзээгүй. Тэрэнд чинь скейттэй хүүхдүүд л авдаг скейтер гулгаад байсан.
Тэр бар скейтбордын талбай гэдэгтсэн биш үү?
Барыг тэгцэн бол тий. Тэгээд явуу чи амар гоё мод ихтэй.
Тин тий.
Айгуу гоё мод ихтэй. Тэгээ сандал ихтэй. Фантамтай, хоёрч фантамтай. Нэг нь яг нөгөө гол юм амар гоё үзэсгэлэнтэй юм. Канон дээр гардаг юм шиг фантамтай. А нэг нь болохоор нөгөө хажуу тал нэг юм газраас ингэдэг. Дээш ингэдэг.
Тэр яваа амар хөөрхөн үн тий.
Тэрстэй гоё.
Тэснэ цаашаа яваад жүр үр.
Аа тий.
Бид хэдч залуухан багт их ордог байж илээ.
Өдөржин шүнжин л
тий. Өдөржин шүнжин л үнждэг байлаа шүү дээ.
Байдаг байлаа.
Явууг энэ цэцэрлэг төрөлн гоё. А нэр нөгөө юу тэнд нэг тийм газар өөтэ би бас явж хагаад очиж исэн. А нөгөө одоо яг ерөнхийлөгчийн их тэнгэрийн ам л үү?
За
их тэнгэрийн ам байгаа штэ. Одоо маршлын гүр гараад. Тэгэнгүүт яг тэнд чинь нэг баахан шорлог морлог ингээм зам дагуу нэг юм баахан хоол мол хийж байгаа нэг юм машинууд идэж штэ. Мэдхүү.
Уулын зам руугаа.
Тий, уулын яг уулын зам дагаа багчаа. Одоо маршлын гүр гараал тэгэнгүүтээ шууд уулын зам руугаа баруун тийш эргэнгүүт яг тэнд ингээ баахан тийм хуушуур шорлог морлог гэдэг багчаа. Тэгээ яг тэр хэсгийн юу болгоцсон тийм парк болгоцсон билээ. Тэгээд ийм яг голын ирэг дээр гэсэн үг шүү дээ. Туул голын ирэг дээр. Тэгээд тэрийг айгүй хөөрхөн засч масаад ингээд бас нийслэл засс юм уу та. Тэгэл ийм сарвч марвч хүмүүсийн суудаг те хүүхдүүдийн тоглоомныхон мэрс ирж ичих сажиг. Яг нь тийм амар профшилтэй. Тэгтээ хөөрхөн тогчулцсан. Тэгэл хүмүүс тэндээс нөгөө шорлог морлог жижиг сажиг юм аваад тэр цэсрэлэг рүүгээ орвол сууд юм шиг л хөөрхөн бас. Тэгээд ингээд яг гол руугаа яг тэр цэсрэлэгчэн бүр яг гол дээр хернэ. Яг хажууд болох гол харагдахгүй нөгөө баахан бот бургас мургас байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд жоохон цааш алхах юм бол яг нэг юм одоо дек гэдэг лөө. Одоо нөгөө гол руу ингээд яг гол руу ингээд хажууд нь очиж харж болохоор нэг юм цогцдаг хэсэг ингээд.
А бас ингээд
хөөр шиг юм барьцсан. Амар хөөрхөн.
Яа ч гоё юм биш.
Тийм, тэр айгүй хөөрхөн. Тэгээд бас хүмүүс айгүй жоох хөөхт мөхцтэй очиж юм шиг лээ. Яг бахан жоохон шорлогнел уттаатай байгаа гэж хэлсэн.
Шорлог гэсэн чинь шорлог гэдгээр санагдчихлаа. Би юм бол шорлог идэг юм биш. Аа, шорлогч. Тэр хамдар нэг идсэн. Тэ өөр идэг.
Түлхэн тийш явах одоо эндээс гараад.
Ачи шорлог идэх үү?
Хөшөөхөн доосгочаад ингэнэл гэдэг гэхдээ.
10 минут цаа багсан бая.
За, ер нь тий баг манай Playtime-ийн подкаст шиг л бол юм болчих.
Заваа тий. Тэгээ хэдэн парк ярьлаа тий одоо болоо гэж. За, бая. Би хоёр явж мэтлээ. Өөр чи ногоо нэг юу гэдсэн ш нь нуур.
Аа, тий. А одоо ингээд яг бодонго саяны ярьсан бүх газрууд данда ингээд урагшаа байгаа байгаа байхгүй тий яг бүгдээрээ л юм урд зүг рүү тэгэнгүүт ингээд манай Улаанбаатар хот чинь яг нэг юм бабл болчиход байгаа шүү дээ тий яг хотын төв болон яг энэ урд хэсэг нь яг нэг юм хүрээлэлд орсон юм бабл нэг бөмбөлөгт орсон тэгээд яг тэр бөмбөлөг айгүй жижигхэн бөмбөлөг байгаа байгаа байхгүй уг нь тэгээд бөмбөлгөөс гарах юм бол ингээд Улаанбаатар чи амар том шүү дээ тий Тэгэнгүүт одоо тэр бусад газар нь яах юм бэ? За Bubble Man за бас овоо хөрхөн хитэн гоё паркта одоо дахиад нэмэгдээд нэг айгуу гоё том паркт олчлоо. Тэгээд одоо бусад хүмүүс яах юм бэ? Гэдэг асуудал байгаа хгүй. Тэгэнгүүт яг уу яг амар сайн хайвал бас зөндөө бидний мэдхгүй байгалах тий. Тэгтээ байхгүй ч юм уу гэхгүй. Яг уу айгуу сайн яг санаанд орж байгааг орохлохоор юу нэг юм миний мэдхийн нэг юм хоёр газар байгаа даа хгүй. Тэр ногоон нуур гэдэг аа. Нөгөө Динжи мянгад хуучин бас яг ногоон нуур гэж л нэрлдэг байсан юм уу та. Нэг юм ногоон
анхнаас нь нуур байсан юм уу?
Тийм, анхнаас нь нуур байсан билээ. Яг нэг юм хідэн нэг юм уулт холгох тийм уул зур нэг юм жоохон нүх. Тийм газар тэгээд тэнд ус тогтцсон. Тэгээд өөөсөө тэр чинь тийм яг жинхэнэ нуур шиг жоохон тийм тогтц юу болохоор нэг юм ногоон могооч байсан юм уу мэдэхгүй. Тэгээд ногоон нуур гэж нэрлдэг. Тэгсэн чинь сүулт уулын нуур гэдэг нэр өгц юм билээ. Тэгээ тэр амар хөөрхөн нэг ах өөрөө бүр санаачлахаараа тэрийг тогчулсан байхгүй. Тэгээ тэр ах болохоро хим билээд нэр мартчихжээ. Солонгост нэг хэдэн жил ажиллаж амьдраад тэгээд буцаж Монголдоо ирэнгүүтээ одоо тэр солонгосч одоо хамаагүй өндөр хөгжилтэй орно шүү дээ. Тэнд одоо юу өсөж төрсэн хүүхдүүд ингээд ямар газар тоглож байна, ямар орчин цагаан өнгөрөөж байна гэдгийг хараад Монголдоо ирээд амьд сэтгэл нөвцөн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд шууд Динжимийн гад тэр ногоон уур гэд тэр амар хог мохтой ингээд хүмүүс нөгөө айгу хог мого хайдаг байсан газрыг өөрөө бүр бүгдийг цэвэрлээд тэгээд ингээд баг багаар ингээд өөрийнхөө карманаас ч гаргаал тэгээд энэ тентхэн дэмжлэг мэмжлэгээр баг баар төгчүүлсэрэгэд одоо бүр амар хөөрхөн болгоцсон. Тэгээд зундаа болохоор угаасаа нуур усан ингээд байж байгаа шьт. Тэнгүү тэн дээр нэг жижиг гэн баг цай хөөрхөн цам авирч удаддаг л юм. Тэгээд өвөлдөө коток болгочихжээ. Тэнгүүд ингээд амар олон яг тухайн орчныхын хүүхдүүд аяг их ирж байгаа шүү дээ. Хичээлээ тараал тэр хүүхдүүд амар хөөрхөн тийшээ яарч ирдэг гэж
байна.
Тэгэл котокт нь тэгснэ тэр юун дээр нь яг тэр нуурынхаа хажууд юутай нэг юм байшин одоо нэг юм хоёр давхарлууд нэг юм байшин. Одоо багы тэр их өөрөч үйд юм уу мэдэхгүй. Тэгээд тэрнийх нь хоёр давхарт нэм сургалт. Гитар. Тэгээд англ хэл мэл энэ төр заадаг. Тэгээд тэнд нь үнэгүй. Тийм. Тэгээ яг хөө мэдээж одоо хүүхдүүд нэг ирээл болоо л яг л угаасаа багш нар нь өгүүл гэдэг багчаа та. Тэгээ гол нь тууштай байх хэрэгтэй гэд. Тэг үнэхээр сонирхсан хүүхдүүд нь тэгэл очивол үнгүү сурдаг гэж байгаа юм. Амар хөөрхөн. Тэгэл тэр ахын хийж байгаа юм бол бүр ёо вау баггүй бүр.
Нэг л хүн шүү
дээ. Нэг л хүн.
Байгуулга байгуулалт.
Тийм. Тэгээд юу яагаад сүулт бас хүмүүстэй тэр угаас юм хийж байгаа хүний үнгэл хүмүүс нь чихэн хөрөн шүү дээ. Тэгээд энэ тентхэн жижиг сажиг байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд өдр бас чадхаар ингээл дэмждэг юм шиг л
тийгэл багт.
Тэнгүүд одоо тиймэрхүү одоо гэр хорооллуудад тийм гой гой юм яг юм олон нийтийн талбайнууд бүр асар хэрэгтэй байгаад
харин тийм амар хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдүүд ингээд одоо юм нийгэмших, бусдаагаа ингээд хамт байх, шинэ юм суралцах тэгээд амар олон юмд хэрэгтэй байхгүй.
Харин
тэгээд яг уу нөгөө нэг яг юм цэцэрлэг хүрээлэн олон нийтийн талбай гэсэн зориулттай биш ч гэсэн нөгөө нэг баг хүүхдүүд тгийж ойлгож очдог газар ч нөө ич хэдийн орон.
Тийм тийм.
Тийм. Тэгээд тэнд чинь бас янз бүрийн номын сан байна. Тэгээ бас янз бүрийн сургалт
хаана нэлээ байршлаа.
Одоо баг хид хид баригдсан баха тий. Шар хадны талав нэг.
Тийм яг тэр үнсэн байршлын нь санаж байна. Тэгээд дахиад нэмэгдээд лөө. Ямар ч тач орон нутгийн мутгад мөрөн зүрэн тас баригдаад лөө.
Тэгээд хүүхд хамгааллын төвтэй тэнгүүт чи ингээ айгу хэцүү нөхцөл байдал байгаа хүмүүс тэнд мэд ингээ. Одоо нэг гэсэндээ гудамж нь гарахаас сэргийлнэ гэх нь хашин тий. Гэхдээ бас ингээд миний бодлоор одоо айл гэрч бай, хүн ч бай, улс ч бай ингээд уртах асуудал нь ингээд арай доктортой ойлгомжтой болох тусмаа одоо нөгөө нэг юм томоос жижиг рүү доторх юм нөгөө нэг нарийн детальны одоо юм жижиг сажиг зүйлстэй анхаарч эхэлт юм шиг санагддаг байхгүй хүн ч гэсэн те одоо хүн үнэхээр ингээд өнөөдөр би юу идэх вүлээ маргааш би юу идэх вүлээ гэж явж байгаа хүнд бол одоо тэр өөр нэг юм детальны зүйлсүүд нэх хамаагүй болчдөг штеп. Тэгээ яг юм хэцүү байгаа үед бол нэг хамаагүй болчдөг штеп. Тэнгүүт айл гэрч гисэн ингээд заа ингээд одоо энэ жил яах вүлээ, энэ сар яах вүлээ гэж байгаа айлт одоо нэг юм гоё гэрчтэй баримл байсан байгаагүй адилхан штеп. Ялгаагүй штеп. Тэгээд илүү ногоо нэг юм өнөөдөр маргааш нь илүү ойлгомжтой хэдэн жилийн төлөвлөгөө тогтвортой те наандч ингээд нэг юм орлогн нэг юм тогтвортой ч юм уу байхлаар нэг юм хүн хамныхаа бүхсэлмэр санагддаг ч юм уу тий. Тэгдэм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэнгүүд улс бас ингээд илүү өгн хөвчих тусам энэ зүйлүүд рүүгээ илүү анхаар марч юм шиг нэг талдаа. Нөгөө талдаа уг нь энэ улсын энэ хотын иргэдийг одоо урт нь гарч ингээд түүч хэлэн гэдэг шүү дээ. Авж явж илүү сайхан руу төхүүлэх, илүү сайхан руу ингээд ойртуулах чинь уг нь энэ улсын үрх шүү дээ. Тий. Энэ доктор амьдарч байгаа одоо иргэн бүрийг аль чадхаараа ирвэхтэй ирвэхээрээ тэгж явах ч үгүй энэ улсын үр үндэстэй. Тэнгүүд амар сонио. Одоо жишээ нь Тайван улс гэдгээр чинь газар нутг нь амар бага шүү. Жижигхэн арал. Ихэнх нь ингээд ийм хөвч уул واخгүй тийм хүн амьдрах боломжгүй. Тэнгүү Тайпей хот ч өөрөө маш жижигхэн. Айн манайхаас одоо хідэн 10 дахин илүү хүн амтай. Тэгснээ метроны 1 2 3 буудалд амдаж цэцэрлэгт хүрэлэн байдаг. Тэгээд хашаал яасан тийм юмны цэцэрлэгт хүрэлэн, ийм юмны цэцэрлэгт хүрэлэн, тэр их сургуулийн цэцэрлэгт хүрэлэн. Гэл ингээл хаа сайгуул цэцэрлэгт хүрэлэн. Тэрүгээр
нүмүүс одоо манайх нэг ганц цэцэрлэгт хүрэлэн толчлоо. Боо юм болж штэ хөөрхөн хүмүүс.
Тэгээд тэнд чинь ингээд
зүгээр хэд талхал байх ёстой юм
байна. Байх ёстой юм. Тэгжээж ингээд хүмүүсийгээ илүү одоо ядаж тайван байхт нь те. Ийм одоо ажил амьдрал гэдэг юмнаас нарай нэг юм тэр улс хүмүүсээ бодож байгаа хэрэг. Тэр улс хүмүүсээ хайрлаж байгаа хэрэггүй. Тэр хот тэр хүмүүсийг хайрлаж байна шүү дээ. Ажлынх нь стресснээс хуваалцчихсан гэж бодож байгаа хэрэг. Амар хайртай байгаа хэрэггүй тийм. Ядаж нэг юм модны сүдэртэй ихтэй. Эсвэл тийм гонхтэй хэцүү байвал нэг мод налаад суугдээ.
Иш орж ирээд эморгдээ.
Тийм. Эхэн дээр жоохон суугаад нэг юм байгалийнхаа энергийг авахдээ гэж бодож байгаа хэрэггүй тийм. Тэгэхэд ингээд Монгол ингээд цөөхөн хүн амтай, амар том газар нутгтай. Тэгсэн хэрнээ юусэн ингээд сонин. Тэгээд энэ хотод ингээд байдаг юм хотыг энэ Улаанбаатар хотыг Улаанбаатар хот болгож эн чин одоо компани болгон өөрсдөнгө гэсэн нэг брендингтэй байдаг штэ одоо өнгө төрхтэй тий. Тэгэхэд чи юм ус болгон ер нь бол хот болгон гэсэн өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй брендингтэй байж аж тэр чи ингээд ядчил наадч гоё харагдан үзтээ. Тэнгүү тэрийг ингээд энэ хотынхаа ансамбл болж байгаа барилгуудаа ингээд нураачдаг. Тэ ингээд олигтой байж болох газрыг авч цэнтэлчдэг. Тэгээ мод байвал таарчна. Амар сонио ингээд нэг юм бүгдийн цэнтэлээд үлдсэн газрыг мод тарья гэж боддөг юм.
Тэр шийдвэрийг нь одоо хинж гаргаад хинж яагаад гэдэг би бүр ойлгох болчих.
Тийм уг нь бол ингээд энэ улсыг ч авч явж байгаа, энэ хотыг ч авч явж байгаа. Энэ ингээд хүмүүсийн ингээд одоо энэ бас энэ урлаг соёлынх нь хүмүүс нь ч бай тээ. Хүмүүсийнхаа урд нь ингээд гараад арталтай байгаа зүгээр одоо би жишээ нь ийм юм санаа зовхгүй би зүгээр ажиллая гэдэг амдэрмор байгаа байхгүй тээ. Тэгээд нөгөө санаа зовх хөстө хүмүүс ингээд санаа зовоод ажиллая амир байгаа байхгүй. Тэгэхгүй би энд ингээд бүхэл бүтэн подкаст хийгээл ингээд хүмүүсээ сумаар байгаа байхгүй юу?
Одоо тэгээд сонсох хүмүүс сонс. Тэгээд цагнаа шилжүүлж штэ.
Харин урлагийн урлагийн хүмүүс тэндээ амар гонхтой байдаг. Нэг юм Монгол кино хийдэг нэг залуу ярилцлага өгөөд баг асуулт нь баг та нар яагаад юм тэнэг кино хийдэг гэсэн баха. Тэгсэн чинь ингээд гоё сайхан юм хийхлээр үзэгчүүд ойлгохгүй. Тэргээд дургуургээд. Тэгэхэд тэр чинь ингээд тэр хүн ингээд урлаг гэсэн зүйлээр суралцж байна гэдэг чинь тэр хүн чинь нэг юм хүнд гоё юм харуулна гэсэн юм хүрэг давхар хүлээж авах шиг надад санагддаг байхгүй. Тэр хүн чинь ямар юм хийх гэж байж ахт нь чи кино хийгдсэн маавш. Анханасаа би кино хийнэ гэсэн байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр чи нэг юм давхар юм би нэг юм үүрэг харуулцлахтай та гэдгээ ухамсарлаад үгэн хиймэр шít те. Тихгүй баг ингээд хүндэн тааруулж хийж ин гэж аим шиг тэнийг тэнэг кино хийгээд. Тангасаа хатуураад хүн загнаа. Данч нэрийг мэдэхгүй байх юм.
Цэрх юм бэ гэдгийг. Йоо, бүр амар халууцчихлаа. Халуусаа төсөө бочлоо.
Үсээ бочлоо. За за баахан хүн загнажлаа. Одоо жоохон тайвширчлаа.
Хүн загнаад бүр хөлс мөс гараад шүү. Ачаа яг хөлсрөх хүмүүс аа. Йоо. За өөр чин гоё гоё газар идэв лээ.
Өөрөө.
А тэр нөгөө юу аа штэ нөгөө гэр хабь.
А чи тэгчихсэн би очиж үзэв.
Тэр яг би тэр газар дээр нь бол очиж үзээгүй. Тэгтээ мэднэ тэр нэг гэр хаб гэд нэг гэр өргөө гэд монголоор
төрөмс байгуулах юм.
Тийм төрөмс байгуулах. Тэгээ гэр хороолт янз бүрийн ажлууд хийдэг. Айгүй хөөрхөн байгуулах. Манай нөгөө дараа тэнд ажилладаг шүү. Тэгээд гэр хаб болохороо тэр ч одоо бас сонгон айрхан билүү, баян голч билүү. Нэг дүүргийн хэддгээр хоронт ч үлээдэ бас нэг гэр хороололт бүрийг нэг тийм олон нийтийн төв гэж байгуулсан байхгүй. Тэгээд тэр бол яг хав парк марк бол биш. Тэгтээ ингээд гэр өргөө олон нийтийн газар үлээ дээ.
Гэдэг нэртэй ёо найзлахгүй.
Тэгсэн болчлоо. Ёо. Тэгснээ тэр юу лээ? Аль нэг юм уухт.
Тэр яас нэг юм уухт.
Яа нэг орд бичиг байгу. Сонирн байш уу.
Байно гэтэл байно. За, тэгээд олон нийтийн төв.
Олон нийтийн төвгээд байгуулсан. Тэгээд тэндээ болохоор айгу хөөрхөн өрхөн. Яг л тэр бас яг тухайн хороодынхоо иргэдэд зөриүүлсэн юмнууд хийдэг байхгүй. Жижиг жижиг үйл ажиллагаа нэр зохион байгуулна. Тэгээд сүүл би нэг ямар хөөрхөн юм бэ гэж харж ирсэн. Нэг юм олон нийтийн хүлэмж гээд одоо өөрсдөө нэг юм жижигхэн ногоо могоо тарьдаг. Одоо нөгөө community garden гээд
хойлонгийн яриад байдаг.
Тийм яриад байдаг шүү дээ. Одоо ингээл ер нь намайг нөгөө Филадельфт амьдарч байхдаас тийм community garden амирх байдг ус аахгүй. Тэгээ тэр чин community garden гэдэг чинь одоо олон нийтийн одоо оролцоотой хүлэмж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэрийг тарихад одоо тарьж одоо тойглоход яг тэр гişүүд гэсэн хідэн хүмүүс олон айлууд ч юм уу тий байга шүү. Тэр бүх хүмүүс оролцсон. Тэгээд дараа нь тэр ургацаа бүгдээрээ хувааж байгаа. Тэгэнгүүт амар гоё. Нэгдүгээрт одоо тэр чинь хоол амар ийм эссеншл хэрэгцээ давхар тэр чинь ингээд нөгөө хотл тий олноороо хажуу айл хавиргах хүмүүстэй цаг хугацаа хамтдаа өнгөрүүлээд гоё юм хүм ярианга ногоо могоо тариа тэр ургацаа хурааж авчин гэдэг чинь цаана бас амар тийм чухал айгуу гоё юм болоод байгаа хгүй. Тэгээд би яг тэр филид байхдаа тэр community garden гэдэг юмнууд нь хараад ваа ямар гоё юм гэж бодчихсэн. Тэгээд тэр Филадельфич юм болохоор нөгөө Америкийн зүүн эрхтэйдэг баг хамгийн анхны нийслэл нь баггүй. Тэгтээ одоо болохоор одоо тэр Нью-Йорк, Нью-Йорк эдрэ хажууд бол яг хөвгөл буурай. Тэгээд тэгтээ нөгөө нэг айгуу жоохон тийм ядуурлалтай готхгүй. Айгуу олон тийм хүмүүс. Тэнгүүдээ Америкт нөгөө амирх яриад байдаг нэг нэршил нь food desert гэдэг. Food desert гэд одоо хоол хоолны цөл гэж нэрлэлждэг. За тэр нь юу гэхээр ингээд ерөөсө хоол унд өлөгтэй хоол хүнсний хүрлцээ байхгүй тийм газрыг тэгж нэрлэдэг. Тэмүүд одоо Филигийн зэрэн газрууд ер нь food desert гэдэг байхгүй. Тэгэл ингээл нэг тийшээ нэг гудамд ингээл нэг байгаад ил үрмэл хүрлүүн орохоор тэгэл одоо ер нь манай жоохон суммын төмөвтэй адилхан цаая. Одоо ингээд шин хүнсний ногоо одоо жимс ногоо юу ч байхгүй. Зүгээр л зарж байгаа юм тэгэл арх чихэр шиглаад. Тэгэл
бичи чипс.
Тий. Тэгэнгүүт одоо яг team food desert-уудад юм community garden гэдэг юм хөгжүүлээ гэдэг жижиг сажиг төсөл хөтөлбөр юмнууд амар их явагддаг. Тэгээ би энэ Улаанбаатар тэгвэл амар гоё юм байна гэд боддгийн. Гэхдээ одоо тэгэл тэр чин зүгээр л нэг хүмүүс ингээл нэг юм хийх биш. Тэр чин хүлэмж хүлэн юм уу цаана ингээд амар мэдлэг туршлагатай. Тэгээ тэрийг ядаж нэг хүн ахлаад өмнө тийм юм хүм тарьжсэн туршлагатай ч юм уу байх хэвээр байж шээ тий. Тэгээд нөгөө манай Монголын өвөрлөл мөлрөл нь болตก ч юм болдгоо ч юм уу. Гэхдээ зүгээр амар гоё санаа. Би нэг ингээд заримдаа нэг юм одоо би нэг өөр амьдрал нэг өөр карьер хөөгөөд гинт нэг өөр амьдралаар амьдрахаар бол бас нэг тийм карьерийг хөвөл гоё юм болоо гэж бодчихдээ. Тэгээд
наадхаа нөгөө
энэ тийм тийм газруудыг хөгжүүлэхэд тусалдаг ч юм одоо мэдхгүй.
Миний нөгөө нэг мөрөдлөө ярьсан чинь Райн таарахтай айгу тавцаад нөгөө нэг
аль өгнө.
Гадныхаа дөрвөн булаанд дөрвөн айл байгаад
тэгээ дундаа community garden-тай.
City garden-тай бүх юмудаа ширгэлдэг. Тэгээ амьдрал амар гоё юм байна да гэд. Тэгээ би бас өөр амьдралаар амьдмаар санагдах юм бол хотоос жоохон уудах юм бол тэгэх баха. Гэж боддоо шүү дээ. Зөвхөн энэ санаа тэгээд байж байгааг мэдгүй тэгээ амьдрал урт юм чи. Тэгээ болох л байх. Баанг жилийн дөрвөн уйлрал биш юм а гэхэд ингээд лагера зуныхаа байшингуудыг тэгээд хийчүүл илүү одоо
юм хүлэмжтэй
тийм хүлэмж мүлэмжтэй хамтын нэг тийм маяга хийчүүл бас айгу зүгээр юм шиг санагдтээ. Тэгхгүй тэгээд бас 100 бон тэндээ ажиллаа ингээ байгаа. Тингүүд хажууд бас нэг найз их байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ ер нь нөгөө нэг юм ад жаргалын индекс гэж байгаа шүү дээ. Тэрний ингээ өндөр үзүүлэлттэй байгаа газрууд яадаг вэ гэхлээр ерөөсөө л тэр нөхөршин холбоо сайтай. Монголоор бол одоо нэг гол ин айлууд хоорондоо ингээд амар юм. холбоотой. Тэгих тусам хүн ингэж нэг бибиндээ дэмжлэгчтэй сэтгэл санаагаа хуваалцаж, мэд мэдэж, тэ хараа бараандаа тэгэж амьдрна гэдэг чинь ингээд хүнийг цанаас нь л аз жаргалтай байлгадаг зүйл байгаа байгаа байхгүй тэ.
Харин ч
голын юу гэснээс нэг аюу олон жилийн өмнө бидний нөгөө нэг завхны идэрт очдаг нэг бараг хамаатан болсон айл гэдэг байхгүй. Тэгээ бид нар нэг 100 очоод тэдний ч юм тэгэл хад гэрийнх нь хажууд нь майхна байрал бүүнөр хэд очдог. Тэгээд яг эдрийн голын хөвөндөө айгүй гоё газар байдаг. Тэгсэн чинь бид нар нэг очсон чинь тэр голын айлууд жилдээ нэг удаа нэг айлан даагаад одоо энэ жил танах дараа жил манах гэдэг ч юм уу. Тэгээд даагаад ингээд голын 7-8 айлаараа тэгэж найрлдаг. Жил нэг удаа 100
хөөрх юм
даа. Бид нар яг тэрэн дээр нь очиж таарад. Тэгсэн чинь айгүй хөөрх ингээд нөгөө нэг ямаага боож байгаа, хонороо хорхог хийж байгаа. Тэгээд айлууд нь бас эрэхтэй идээ цагаа юмнуудаа аваад ирч байгаа.
Амар хөөрхөн.
Тийм амар хөөрхөн. Тэнгүүт биднийг тэр найранд аваад, тэгээд бид нар ногоо салаад малаад, дарсан ногоо могоотой байсан тэднийгээ барьж ороод, тэгээд найранд нь ингээд амар том гэртэн одоо тэнд байгаа хамгийн том гэртэн ингээд бүүнөрөө цуглаад, тэгээд тэр гол амьдртаг нэг хамгийн настай нэг юм Harry Potter-ийн шигтэй нэг өвөө. Тэнгүүт ингээд найр ихлүүлч нэг юрөөл хилдэг. Тэгээд тэр өвөө ингээд юрөөлө хилээд тэгээд найр ихлүүлж дуулдаг туу. Эртний сайхан баха тэр чинь нөгөө нэг хамгийн анхны Монголын төрийн дуул гэдэг лөө. Эртний сайхан гэв. Тэр дуугаар ингээд тэрийг дуулж ингээд найр ихлдэг. Тэгээд тэр найр ч бас ингээд амар юм жаягтай. Найранд дуулдгоо туу гэж байна. Тэгээд ингээд найр болохоор тэр чинь бас ингээд нөгөө нэг баг хэмжээний арх явж байгаа штэ тэр өрчин тойроо. Тингүүт
юм. Айгуу.
Айгуу. Тэр чинь айгуу юу? Гэтэл тэгтэй гэж мэлэхгүй. Тэгээд юу яасан чим хоёр хундаг яг анзаарсан чи хоёр хундаг яваад байгаа байхгүй. Нэг нь болохлээр ингээд нөгөө нэг яг ингээд уудаг хундаг. Нөгөөх нь болохлээр тэмдэг тавьсан байсан уу эсвэл өөрөнгөтэй байсан мэдэхгүй. Тэр хундагыг авсан л бол дуулуулна. Тэгвэр хинд ч ирсэн нөгөө их ч юм уу ингээд яг юм уртын дугаад болол аим.
Яа өөр хөрхин.
Тэгээд байжсэн чи нөгөө нэг тэгэл аарг маарг ингээд байж байгаа шүү. Тэгээ арх байгаа, шими арх нь байгаа, тэгээ яг зүгээр үл түр арх нь байгаа. Ингээ ясан чинь манай тэр юуны нэг ах жоохон согтхгүй юу? Тэгсэн чинь хоёр нь ингээ яснаа. Биднээс хойчлдохгүй гад нэг хөрхөн.
Уснаа
арай манай энэ ингээ жоохон согтчих. Бид нар ингээ аваад гарчаад яг тэнгүүтлээ гараа шууд эдрийн гол энд голтоо толгойн угаана. Нөгөө үнэ нь ирүүл болцоороо шүү дээ.
Бүр архтай тий.
Тэгээ ингээ яг ингээ нөгөө хүмүүс нь тэр одоо мал хугаа ятсан цэгцэлцэн тэгээд ирээд нэг орой чингой гэж найрлаа. Зарим нь болохоор явчдаг, зарим нь болохоор тэндээ хоноод. Тэгээл маргаашнаас нь бүх цайхан үнээ сайлантай гараал тэгэж найрцд юм билээ. Надаа бүр амар сонирхолтой тийм хөдөөний
юм хөөрхийн.
Тийм ядаг найр. Тэгээ бид нэр ингэж голоороо ингэж жилт нэг удаа зуны үлрэлтэ харж хагаад тэгээд эдээ цагаа илбэхтэй үедээ ингэж нэг нэг айлаа ингэ дамжиж найрлдаг гэдэг.
Үс хөөрхийн.
Тэгээ голын цаад наад гэдгээрээ бас тэд нар ч бас жоохон хоорондоо юутай. Тустай юм, фракцтай. Голын цаад айлууд нь жоохон бас нэг юм гээд хоорондоо биш биш биш. Ямар тийм юм яриадтай нэг хөөрхөн.
Одоо тэр нэг одоо манайх нэг аялал хийж байгаа шүү дээ. Райн аялал явцсан байгаа. Тайгар руу. Тэнт чинь одоо бас яг тийм фестивал болж байгаа байхгүй. Яг олон нийтийн. Одоо өнгөрсөн жил бид хэдийг очиход тэнд яг тийм баяр болж таарад.
Тайгын фестивал юм уу
тий? Тий, бүр цааны баяр гэд. Тэнгүүд тэр нь болохоор бүр ингээд зөвхөн айлууд өөрсдөө зохиож байгаа байхгүй бас. Тэнгүүд одоо яг баруун тайгын тэр айлууд бас яг нэг юм баруун тайгт мэнг булаг гэд цуслан байгаа байхгүй. Тэгээд угаасаа баруун тайгын
дандаа тэндээ гарчдаг.
Тийм бүх айлууд тэндээ гарчдаг. Тэгээд тийм бүгдээр станцтай. Тэгээд за тэдэн сарын тэдэнд тэдний гадаа баяр болно шүү гэд. Тэгээд ингээд бүх ингээд хүүхдүүд мөхтүүд чинь одоо тэгээд юу ихтэй тэнд чинь их амар хийх юм байхгүй шүү. Тэгээд баяр болно гэж бүгд тэр бөөм баяр болж аахгүй. Тэгээл айлууд тэндээс өөрсдийнхөө цаамаа гавчраал хүүхдүүд нь бүгд цаагаа унаал очно. Тэгээл тэнд чинь шууд бүртгэл за тэдэс дэш насны унах. Тэгээл бүртгэл тэгээл уралдаж муралдал за бүр амар хөөрхөн. Тэгээд тэрийг нутгийнхан өөрсдөө зохиож байгаа. Тэгээд өөрсдөө санаачлаад ингээ бүх юм хийж байгаа хгүй. Тэгээд би тэд өнгөрсөн жил ямар хөөрхий ингээд тэгээд энэ жил чадах айтхаараа нөгөө нэг зэр зарим хүүхдүүдийнх нь уралдаанд нэг гарын бэлэг мэлхийн бэлдээгээд тэгээд нэг битэрч нөгөө захмах яваа бо юм болсон шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд жишг бэлэг мэлэг цоглуулсан байхгүй. Тэгээд одоо юу хасан мэдэхгүй одоо хүртэл тэрээ сүлжээгүй би ярь чадаагүй лээ. Ямар ч тач баяр гоё болж байна гэж нэг сансрын утсаар над руу бичсэн тэгээд бэлэн бэлэн өгсөн юм уу гэ би ч нэг бэлэн бэлэн бэлдэж явуулсан юу болчихвол гэж ингэж хүлээгээл.
Тэр хай нааша ирж байгаа тий одоо.
Тий одоо одоо л ерөн сүлжээр орж ирж байгаа бах. Тэгээд тэрүн шиг юм их тийм одоо нэг юм олон нийтийн тийм юунууд бүр амар хөөрхөн тий. Тэгэнгүүт одоо гол нь тэр нь ингээл яг энэ гоё үнэн цэн энэ амин сүнсээ ингээд авч үлдээл байгаад байвал гоё. Тэгхгүй одоо яг ингээл өөрчлөлтөөл бүр томрол одоо ингээл бид нар ч ингээд уулчмалч авчиж шít. Тэгэнгүүт нөгөө хит амар commercial энтер болчвол жоохон сонирхолтой. Гэхдээ одоохондоо гоё дээр нь тэгэл enjoyed бол байж гээд.
Тийм тэгээд ихсэн ч ихсэн бас нөгөө нэг юу юм болов гэж бодлоо сая ярьж хахад. Хүмүүс ингээд нөгөө байга байга газар нутгийнхаа байршлаас байга байга өөрийнхөө одоо юм бүлэг нээлдэг хідэн гэрээрээ өөрсдийнхөө хэмжээнд бас ингээд бид нар амар мэдхгүйгээр одоо би бол тэр олон жилийн өмнө тэнд очиж тэр голын хүмүүс тэгэж найрлагыг мэдээгүй бол тэг ийм юм болตก хөдөө гэдэг мэдхгүй л байхас
шүү дээ.
Тэнгүүт ингээд Монголд байгаа өчнөө олон гол дагуу айлууд өөр өөртөө бас ингээд л
тийм
байж л үүдэг бах тий.
Тэр хинтэр ү амар их адууч юм наадан болд юм билий. Одоо нөгөө өнгөрсөн жил бас нэг очисон чинь одоо ингээд ийм том том баяр наадмууд ч угаасаа ингээд цаг хугацаанд товлогдсон байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо яг нутгийн тийм наадмууд болохоро ингээд сарын өмнө ч юм уу хоорондоо за тэдэн сарын тэдэнд хий. Тгий гээл ингээд шууд тэг мэдээлэл яжчих яасан ч хурдан тарах тийм. Тэгэл хүмүүс адуу мадууга яг тэр нөгөө тэмцээнд оролцуулах гэж аваад ирдэг. Тэг өнгөрсөн жил яг бас нэг хоёр судлаачтай хинтэд явж хахад амар ацтай нэг адууч баяр дээр таарад. Тэгэнгүүт ч одоо манай хамт судлаач теднэр чинь амар гоё юм болж байгаа байхгүй. Тэр баг өөр ямар ч жуулч юм байхгүй. Бүр яг жинхэнэ цэвэр Монгол баяр болж байгаа байхгүй. Тэгээ яг зөвхөн нутгийнхэн цугалцсан. Тэгээд нөгөө юу болоод ийм одоо ингээл янз бүрийн ингээл нөгөө уурган шүүрж мөрөх тэгэл ингээл бараг л имнэх сургаад байгаа юм хайш ингээл ихс мөс амар жинхэнэ лаглаг юмнуудыг харуулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр болохоор юу исэн бэ гэсэн чинь тэр яг тэр сумын нэг алтартаа уяач байсан билээ. Тэгээд бурхан болсон. Тэгээд тэр уяачийн одоо нэр нэг юу гэвэл нэрмжт адуучин надмын хүүхдүүд нь цохиж байгаа гэж байгаа юм. Тэгээл нөгөө энэ тентхийнхаа нөгөө яг адууч мад чим баярт уралцдаг хүмүүс ингээ яг нэг хэсэг хүмүүс байгаа шүү. Тэгэл мэдээлэл нь шууд тараал. Тэгээл яг тэр товлсон цагт товлсон газараа уулзаал. Тэгэл тэр айл нөгөө айгу алдартай тийм уяач айл байсан болохоор амар их адуутай. Тэгэд ингээд нэг ингээл сүрэг адуу тэрнгээр ингээл яваад байгаа хэвгүй. Тэнгүүд ч одоо тэмт чин зарим одоо ингээд ураг шүүрч юм уу яг тодорхой тодорхой тэмцээнүүдэд тэр олон адуу бүгднийг нь ашиглахгүй шүү. Яг л нэг тоот хэдэн. Тэнгүүд тэнд нэ амар залуучууд очивол аа нэг хитэг барьж авал авчраал нөгөө тэмцээнд нь оруулаад. Тэнгүүд чин тэр адуунууд нь ингээл сүргээрээ ингээл бүр ингээл ёо бүр ёо ингээ бараг огшиж байгаа юм чи. Тэгэл одоо бараг тэнд зурагт мурагт телевиз мэлвиз ч байгаагүй. Бараг хинч битгээл нутгийнхан өөрсдөө тэгэл ярилцаал тэгэл тийм аамар гой наадмыг л тэгэл тарчиж байгаа.
Тэгэхээр аамаг аамаг сум сумд гол голын өөр өөрсдөө
байгаа юм уламжлаа бодог аахгүй
тий. Би сайд я бодчихлаа. Манай хотынхан ер нь яадаг үлээ гэж.
Манай хотынхан
хідүүлээ
яад тийм.
Миний зүгээр санаанд орж байгаа хідүүлээ найзуудаараа нэгнийд хаал итгэл юм шүү.
Тийм.
Одоо чинь манай Райн аамар гоё хоол хийдэг байхгүй. Тэгээ хай энэ хоёр чинь хоол хийчээд
гэрчтэй
дуудаг юм. Тэгээ бид нар ирдэг юм. Манай Тило бас тэгдэг.
А тэгээ board game тоглох юм шүү дээ. Бас нэг газар суугаад нэг хоол унд идэл нэг PMB уугаал тэгээ board game тоглох.
Найзтайгаа хоол идэх гоё юм байна гэхтээ.
Тийм дээ.
Танад хоол идэх гоё. Тилогийн хоол идэх гоё. Манай бас хулан гэд найз байдаг. Бас яг дандаа өгтөө дараа цуглддаг. Тэгээ хоолоо хийцэн тэгээ бид нэр уух юм десерт юмнууд авч очдаг. Тэгээд амар олон шинэ найзуудтай болตก тэндээс. Одоо бид нар бол ингээд таньдаг найзуудаараа цуглаад нэг оройг хамтдаа хоол идээд юм яриад сонь сайхна хуваалцаа тоглохын тоглоод ингээд байж байгаа салдаг штэ. Тэндөө тэнд болохлаар манай хулан өөрөө ингээд энэ тэд явж байгаа танилцсан юм ихтэй охтууд найзуудыгаа гээд цуглууллаа тэдэн сарын тэдэн ч шүү гэж хэлчихдэг. Тэгээ очингууд ингээд би хизээч Улаанбаатарт өмнө нь таарч байгаагүй ингээд айгүй олон шинэ найзуудтай болчихсон шүү дээ. Тэгээ тэгэж нэг орой ингээд халуун дулын хоол идээ салчингууд дараа нь ингээд энэ тэн таарахлаар айгүй гоё. Засаа би тийм сайн тайм дээр бас нэг тэн таарсан. Сүн дахтайгаа таарад яг нөө Монгол гэр дотор тэгээ бас баах юм ярьцгаачихсан шүү дээ. Хөрхөн.
Тэгэд яг янз бүрийн тийм олон нийтийн гэрэлтгэл ивентүүд л юм байна да тий. Тэгэ дандаа л ер нь дотор тал байдал байхгүй ер нь. Угаасаа гадаа бай гэсэн нэг газар байхгүй ч гэж. Тэгмэд одоо энэ гоё гоё шинэ парк марк юмнууд ашиглаад тийм гоё арга хэмжээ үйл ажиллагаа өнтер.
Хэдүүлээ ч олон жилийн өмнө явуудаа айгуу тийм гадаа тал байд уулздаг гэсэн
юм шиг. Тийм биш үү.
Тэгээ байж ут нэг нь гитар дээр гитард нь.
Урч чичгэн тоглох юм бол гэдэг юм шиг.
Нэг орой байжсэн ч би тэр яваад суужсэн чинь хажууд нэг хоёр мөрөн хүртэй хүмүүс хирээд
тэглэн.
Тэгсэн шít. Баахан мөрөн уртж яваад яваад би тэр бүр тоолт үзэж яваад. Явсан шít.
Тэнгүүд төрүн чи нөгөө нэг ингээд ярьсан шít. Нөгөө одоо за хүлэмж мүлэмж гэлээ гэж утхад одоо Тэрэнц чи ингээд яг ингээд санаа тавьж байгаа яг нэг хэдэг хэсэг хүмүүс ааш штэ. Тэгэл одоо тэрийн өөр гадны хүн ирээд сүтгэлээ гэж утгад манай эмийг яаж аа гэдэг байдлаар ингээд хамгаална штэ. Тэгмэд олон нийтийн юм гэдгийн нэг давуу тал ч юм шиг сөрөг тал ч юм шиг юм тийм байдаг аахгүй тий. Одоо ингээд тэр шинэ Улаанбаатар парк чинь за Рио Тинто тохижулцсан. Гэхдээ одоо тэр чинь олон нийтийнх гэдэг зөвхөн Rio Tinto-г ажилчид орно гэсэн үг шүү дээ. Одоо ингээд хүн болго орж болж байгаа. Тэгэхээр тэрийг одоо хэн хамгаалж ингээд яах юм бэ?
Бас нэг
хэрэг сонь тий. Одоо тэгээд нийслэл рүү шилжүүлсэн юм болов яасан юм бол?
Мэдгүй. Тэрийг ястай сонирхож мэдээг юм байна.
Тэнгүүд одоо бид нэр ингээд гол нь яг миний юм, миний парк тий гэдэг сэтгэлээр хандмаар байгаа байхгүй тий. Одоо тэр бүр гоё бүх юмнууд нь тэгээд мэдээж банк тэгж байхгүй тэгэл зарим нь эвдэрч мэвдрэл юм тий. Тэрийг одоо тэгээд одоо нийлж байгаа застдаг юм уу? Эсвэл ядаж нэг айтайхан бие аваа явчих тий. Нэг бие эвгүй авч явж байгааг нь хүмүүс шаардлага тавьдаг тий. Яг өөр юм гэдэг талаас хараасаа тий. Тэгэд одоо яг тэрний нэг олон нийтийн тийм эзэмшил гэдгийн нэг одоо сөрөг юм нь одоо яг бодит жишээ нь одоо манай нэг бэлчээр өлчөд нь шүү дээ. Одоо энэ нэг олон нийтийн өмч хүн болгон эзэмшиж болно. Кичингүүтээ за тэгтээ минийх биш юм чинь би яасан ч яадын гэдэг бас нэг хандлага гарах гэдэг тэгтээ. Тэгэнгүүт одоо энэ олон нийтийн парк марк ч гэсэн нэг тийм юмд өртөх бас.
Яг ингээл нэг хүмүүсийн ингээд нэг юм аминч нэг юм муухай зам. Одоо сая бид нэр ингээд хөдөө явахтаа айгүй олон удаа бага газрынхаа хогийг цэвэрлэж. Одоо сүүлд яг ингээд цэцэрлэг өнгөрөөд хамгийн сүүлийн орой бид нар майхантай хоноо яхад хажууд талд майхан хүмүүс байсан. Тэд нар тэгэл орой дуулч муулал байсан. Тэгээ бид нар майхандаа ингээд унтж байгаа байхгүй. Тэгээ өглөө босоод ирсэн чинь нөгөө хэд майхан хурааж ирсэн юм. Аа за хөдөлж байгаа юм байна гэд бид хэд болохлаар нөгөө хүүхдүүд олонтой явж ирсэн болохлаар өглөөний цай маа шүлмөл инетрэ гэж хүүхдүүдэд хооллолч зам гарахгүй болохгүй гэд тэгээд байжгаад нөгөө хитэс хойд хөдлөх болоод тийм ингээ харсан чи юм хоёр хайрц хог үлдээсэн байх.
Та нар зүйлтэйж байгаа юм ааш. Йоо. Тэрийг одоо тийм хин цэвэр тийм гэж бодсон юм бол харин тийм хин ч ирэхгүй шүү дээ.
Хин ч ирэхгүй. Тэр хог ингээд тийм газар ингээд амар их. Яагаад ингээд хүмүүс ингээд хөдөө хог үлдээдэг нь ингээд амар сонь.
Тэгээ тэр нь хийсэл тэгээл хаасайг уу.
Тийм.
Явна шүү дээ.
Тэгээ дараа нь ингээд очих байгаль чинь л тэр хогтой чинь л одоо чи өөрийнхөө хогтой тарахгүй маа гэхэд чам шиг хинэг хог тарцсан тэрнтэй чи карма гараа тархалуулж шүү. Тэ. Тэгээд ингээд яг хүмүүсийн буудалтай ингээд барьдаг ийм газруудад ингээд амар сонь юм. Хог. Тэгээ тэрий чи ингээд одоо чи хоолыг ингээд ууттайгаа ингээд төмсөйг те хальснаа нуутан дотор байхад нь тэрий чи агуулаа тэгээд багтаагаад тэр машин дотор байгаад яатсан юм бол тэр хальсын ингээд уутанд хийгээд ингээд хог болцсон юм бол машин багтахгүй гэсэн ойлголт байхгүй
хаа. Харин ч багассан байгаа шүү дээ тэр чинь. Идэж уугаад.
Юу миний хальс нь хатахгүй. Цон хонгоолгоцсон чи. Хашил авч ирээд хашил авч.
Тэгээ болчиход байгаа зү шиг голно.
Тэгээд тийм амар сонин юм зүгээр байгаа орчиндөө хүмүүс ингэдэг амар сонир хайргуу байна л да.
Юм юм. Яг нэг өөр юмсэг хандахгүй байхгүй. Хүн хизээч өөрийнхөө амийг тэхгүй л байхгүй тийм.
Тийм дотор хүн тэхгүй шүү дээ.
Эсвэл гэртээ тэгэд идэх хүмүүс юм болов уу? Хог могоо тэгээ гэртээ хайчдаг.
Тийм одоо жишээ гэртээ ингэж байж байгаа сандал мандлынхаа хүлгийг хугалангуутлаа тэр чигээр нөрөхгүй шүү дээ.
Хөрн.
Тийм. Тэгээ хүүхдүүдээсээ суралцах хэрэгтэй шүү дээ. Хүүхдүүд амар заадаг шүү дээ. Манай хүүхдүүд бол одоо намайг бол байнга загнасан. Орц руу орлоо би ч нэг хэсэг байнг нөгөө хойноос нь хог түүж явдаг. Яагаад энэ хин хог хаяа даа? Эн юу хогийн? Ойлааныг хаяа гэл мэрэгч өөрөө хог түүгээл хогийн саванд очиж хийн. эсвэл орц руу орлохог байх юм бол загнана. Намайг загнана шүү дээ. Тэгээ дээр нөгөө нэг тэр шин парк руу орчих юм унтсан байсан чи тэрийг хийлгээд.
Тэрийг засна гэж тийм. Би тэр дээр засах чадахгүй болохоор за энэ цэцэрлэгийг хардаг ах гэч нэрэн засах байхаа мэргэж. Бүргэм нэрэн зассан болов.
Мэдгүй. Тэгээ яагаад энэ гитсэн? Яагаад энэ ингээд эвдэлцэн? Хин эвдэлцэн? Яагаад энийг эвдэлцээ? Одоо энийг засна гэл ингээд таарч шүү дээ. Тэгэл тэр энэ одоо нөгөө нэгэнт би чин ингээд юмыг одоо хог хаяхгүй юмнда юм арифтай юм яадаг хүүхдтэй болох гээд ингээд хичээж байгаа болохоор тэгэл би засна шүү дээ. Би чин засварчин хүн шүү дээ. Дээр тэгцэл явчихсан. Тэгэл бид нар ингээд өөрсдөө байгаа юмаа ингээд илүү гоё байлгахыг бид нар л хийх байхгүй тий. Тэгээд хүүхдүүдээ илүү тийм юмд сурахыг бид нар л сургана. Тэгхгүй тэгээд хүмүүс бас айгүй юу л байна л та. Хүмүүс өөрсдөө айгүй юмд хайргуул байна л та.
Харин тий.
Тэгсэн мөртлөө ингээд гадаадад очихоор амар соёлтой юм сэлчихэж шүү.
Тэр нөгөө бусдынхаа дагаад гэж аахгүй. Бусд нь нөгөө нэг дийлэнх олон хоороо нэг арай соёлтой үйлдэл гаргаад ангуут. За бас эрэ орктод яах юм бэ гэж боддсон юм шүү.
Тийм үе.
Тэгэнгүүт энд нөгөө бүх хүмүүс орктод хар за би орктсон ч яа гэж боддсон юм шүү.
Монголын хэл дээр бүгд тэ аюу сүрхээ очролт хүмүүс олчдаг юм аа. Амар очролч мэрчрлээ. Тэгэл ороод ирэхэр болох байлчдаг.
Тэгт парк битүүр ярих юм болж байгаа юм шүү. Битүүр ер нь
бол марк ярьчихснаа сүүл рүүгээ юу болох вэ?
Тэг ер нь тэгэл өөр юм ярьж ивэл ер нь манай подкаст мөн гэсэн байна. Тэг нөгөө яг play time дээр чинь тэг нөгөө амбар ингээ бие барьсарга тэгч чадаагүй.
Өөр юм ярих, сэдвээсээ хазаах, голтон хүн загнах
ямарч боломжгүйс.
Тэг энэ бүгд ингээд яг манай подкаст л.
Манай подкаст нь шинж тэмдгүүд
байж байгаа хоолой чангаж байгаа.
Ингээ ширээ зогч өгч тээ.
Амар тачхимтл инээж минь би амар хүсээр оролдоод байгаа.
Тэгсэн болцсон гэж загнуулаа.
Загнуулаад ариун цолын хамранд хөлрөөд сайн халуудсан чинь нүдний шилнийхэн дутар
тавсан. Энэ мундо. Одоо энэ дугаараа тэгэл маргааш шууд цацна. Тэ?
Тэгэж штт. Одоо ч юм бид 2019-нд бичиж ийн маргаашийн дугаар. Маргааш чадвал өглөө орох байх, үгүй л өдөр орох байх тий. Тэгээ одоо нэг хэсэгтэй яг 10 хоногороо дугаарудаа хийнэ. Сайн нэг юм.
Жохон зуны.
Зуны нэг юм амралт болчлоо. Тэгчихлээрээ.
Зуны назгаралт болчлоо. За за дүгэл өндөрлөх үү?
Тэг хүн.
Тэг тэг.
Тэгээд олон нийтийн талбайдаа хайртай байгаарай.
Эргэнтэй байцгаая. Энийг юм.
Хого хогийн
саунд хийсмийн үеийн нэг юм өрөө маш тийм.
Хого хогийн саунд хийцгээе.
Гэтэ яг тухайн энэ төр социализмын өрөөнүүд ихтэй бас айгу зүг байсан бохоохгүй тийм. Хүмүүсийг айгу айтаахан байлгадаг гэсэн бохоохгүй тийм.
Тэгээд ингээд хуучнаасаа бас сурах юм аваад мэлтэж мэлтээд урагшилж ямар шүү дээ тийм.
Одоо тийм эргэжэл гэх нэг шинэ парк гэдэг нэг айтаахан
айтаахнаар
авч үлдээ манахаа.
Тэгвэл хэрэг баг ёо өөрсдөө авч явж байгаа хаа. Тэрэнд засвар үйлчлэхээ. Тэгэл одоо наандч тэр хог могийг цэвэрлэх юм гарна шүү дээ.
Күүл үүтэ одоо бариад өгцөн нийслэлд
хүлээлгэж
өгөх үү
гэх юм болов уу?
Тэр ч одоо тэгэл нийслэлийн газар нутаг үстэй. За мэдхгүй.
Тэгвэл яаж болох вэ? Тэгвэл яахан халтайхлах таа гэсэн. Мохате. Голт нэг байшин байшин барьсан байх вэ дээ.
Йоо, яг нэг далбай байгаа нэг том шон байгаа шүү. Тэн дээр нэг өндөр юм орон сууц зэрсэл тэрийг амар үнэтэй метр квадрат нь 10 сая.
Доороо үлчлэхний төлөвтэй. Офисын барилгач
юм бий. Хашигчс тийм бид нар ёо. Гэхдээ нэрээ тэгвэл бас гайхахгүй.
Гайхахгүй. Аал.
За тэгтээ тэгээ гоёор байх хаа ихтгэлтэй байна.
Байлгацгаа.
Гоёхад одоо тэгэл бас бидний оролцоо хэрэгтэй.
Хажууд ч хүн ингээ соёлгүй боловсралгүй тэнэг мангар мал аж ахуй шиг зан гаргаад байвал загинчж байгаач.
Сайхан загнаад ичтэл нь нүүр их газаргүй болтол нь шаардлагатай
гэж шаардлага тавиад загнах нэг нэгэн дээр шаардлага тавьдаг байх юм нь бол хэрэгтэй.
Гэхдээ хаач манай Улаанбаатар ч үчи арай гайг болоод байгаа шүү дээ тий. Тэгээ бас нэг ичих болчихсан болчихсан нарай ажиллаад ам шүү. Тэгэхээр нэг юм зөрим тохиолдолд жоохон шаардлага тавьж явах хэрэгтэй
шүү. Гарам хүмүүсийн чи ичих болчихсан өөрөөс нь ичээд алга болчихно
шүү. хичээд бүр цухтсан.
Тэ. Яа, яаж энэ ичих булчирхаа байна аа. Энэ готтой ингээд. Тэгээ жоохон тийм хотоо гоё цэвэрхэн мэрхэн байлгаа гэвэл жоохон ааш тамаштай л байжсэн зүгээр шүү. Би бол тэгэл хилчдэр. Хүүе сайн байна уу таа гэж хэл.
Хүүе.
Хүүе, хүүе гэж хэл. Яа наа хөшөрсөн чи ингээд нэг юм амар ааштай юм явах юм шиг санагдчихлаа.
Гэхдээ би одоо наацхтаа чи яг хүлэн зөвшөрсөн шүү. Одоо нэг ааш тамаштай айхтар майхтар байхгүй бол ерөөсөө хүмүүст дээрлэх хүлээд ингээд ерөөсөө хүмүүст зэлгүүлчих гээд шүү дээ.
Айхтар гэдгийг гихтээ яана гэсэн юм. Айхтар гэдэг нь яана гэсэн үг.
Одоо нэг юм хэл ярэ хүү хай май гэдгийг тэгс том шүү. Одоо би ч сүүл нэг юм хүмүлэг ороод ингээд янгут хүү хай май жоох нэг юм урта муртаа нэг юм энд нэг хүн байна шүү маа шүү гэдэг юм одоо мессеж өгөхгүй л бол ингээд игнор дуудах шинжтэй. Тэгэл нэг жоохон хуй мой гэнгээ нэг юм ааштай авгаа ирсэн байна гэдэг нэг мессеж өгчвөл хүмүүс чинь өө гэл ингээл
яана хуйлаа хөтөлцөөл нэг муухай ааштай хоёр бай тэ далмал настай хоёр ааштай гэсэн тийх хахаа уусан яат яат дээлэн
подкастн дээрээ тэгээд бүр өөр хүмүүс сонсохгүй л подкастн дээрээ тэгээд цууж штэ.
Тэгэхээр яг ингээд жоохон ааштай мааштай шаардлага тавьж маяг яхалаа ингээд хүмүүс амар сонон. Би ойрд ингээд амар сонон. Хүмүүс намайг нэг юм зарим нэг хүмүүс нэг юм би муу хүн юм шиг мэдрэмжийг ингээд надад зөрүүлж төрүүлээ амарсан надад. Би муу хүн юм шиг. Би ингээд юм үг хэлж үйлдэл хийж шаардлага тавьч ч юм уу одоо өөрийнхөө төлөө жоохон байснараа ч юм уу эргүүлээд ингээд тэр хүний өгч байгаа хандлага нь vibe ба ингээд би ингээд өөр өөртөө би нэр ямар сонь муухан бэ гэсэн мэдрэмж авах хэмжээний нэг юм сонин.
Одоо миний бодлоор энэ хүйсэн дээр амар мэдгэцдэг байхгүй. Одоо эрэгтэй хүмүүс бол ингээд шаардлага тавиад юм хэлүүлөө болж юм. Эмэгтэй хүн л хэрэг ааштай авгаа болчдөг байхгүй.
Жохон юм байж.
Ямар ядаргаатай.
Ядчихтал ингээд намхан амхан болохоор ингээд жоох юм байж гэл.
Тэгэл би бол нийгэм тийм чи яа гэсэн төгөлгөл одоо ааштай агуул болох ус. Тэг тийм эрэгтэй хүн биш юм чи. Тэгэл эмэгтэй бол төрцөн тийм.
Биштэй нэрэ. Би хичээ чаа том болоод би аймгийн арслан болно. Би бүх болно гэх юм бол Монголд айгүй айтай амьдрах юм шиг байна. Би улсын зам болно. Улсын зам тяа гэж. Би том болчаад би бүх болно.
За за өндөрлөхөө одоо бүр утгаа алдлаа. За за. За уушлараа.
Хаалт лээ баяа.
За баяа.